secondes.
Les opinions exprimées dans le programme qui suit ne sont pas de facto celles de AlloDakar.com, de Radio Allo Dakar ou de ses associés.
Une prière
général pour la paix dans le monde, mais aussi pour les âmes qui nous ont quittés dans un passé bref, mais aussi qui nous ont quittés depuis très longtemps. Rawatina ñi nga xamné genn nañu ci at yi genn nek ci jaxé jaxé yi nga xamné dara waraloko ludul musibe nga xamné moy jangoro bi nga xamné ñew ñu dal suñu kaw ni covid bi ay ñom buñu dugg ci rek dañ ko gëna yaatal ñi amaan bekk te dalal leen fi na arma fall ak señ mamor ak ñi ñi andal di xaar ci karam inshallah tata ay li daanale rek ñom ñu dugg bu ko defé waron nañ fi amal ben waxtaan bo xamne dañ ko amal sax mais kiñ fi waron dalal daanaka dafa am xat xat ma taxna dina am lo xamne dañ ko yëkëti tek ko fi jëmele ko ci lepp li nga xamne moy engagement citoyen wala action citoyenne ak lepp li nga xamne c'est dans le cadre social ak information mu nek lu am solo ndax jamono yi ñuy wax ni information dafa melni dafa xawa doy war amna yo xamne sax bo deful attention saxal match ci lepp li nga xamne moy communication ak information amna yo xamne dañ la ci duggal jaar na tamit ñu waxtan ci amna dinañ ci ñew tamit inshallah bu ko defé mbokki dañu ñew ci li nga xamne moy table ronde actualité socio-économico-politique de la diaspora du Sénégal et du monde entier and ci ak suñu xarit Hadja Modi Ndiaye bu ko defé and ci ak ñi nga xamne ñokay jappalé ci rubrique bobule ni Hadja Papa Demba Diaye ak Hadja Djibi Diouf kon bu ko defé buñu génné ci loolu rek dañu dugg ci li nga xamné mom moy point finalu soirée bi moy Demba ak tay ñu war ci prêter ay sujets yo xamné c'est des sujets d'importance capitale souvent à connotation sociale donc tay ñu jël ci li nga xamné ay xéla ak ay gestes ak une forme d'éducation indirecte ou de communication indirecte mais qui veut dire beaucoup de choses et xamné dañ koy négliger wala bok xamuñu porter bi donc mu amone ci message yi ñu jot bok ci message buñ jot mu nekk sujet bu am solo amné nak bëggon nañ ci waxtaan fatalikou wat demba bañuy nekk ay tout tank fatalikou bañuy nekk ay adolescents fatalikou bañuy dogu duggu dans le monde du travail ba tay ñu nekk ay manam kilifa lolu nak du daral dul jikko ji ak li nga xamne def nañ ko ci ñun moy buñuy añ wala ñuy ndeki wala ñuy reer bol bobu nga xamne daan nañ ko tek ci ëtt bi wala ci veranda bi wo kër gi yëpp da leen añ jotna wala ndeki jotna wala reer jotna wala sax ci liñ ko gëna ragné ci wéru koor bi mo xam catholique la mo xam judil la ndogu joté ñu leen ndogu jot bu ñu ñew sekk bool bobu ku ci nekk gis ci sa bop mu nekk lo xamni lu am solo la ba tax na néñ tout est enseignement en Afrique. Manger en groupe chez les peuples africains un acte anodin est simple, mais rempli de leçons, de savoir-vivre et une belle initiation que chacun de nous doit apprendre à connaître et pérenniser. Ne pas prendre une nouvelle poignée de nourriture avant d'avoir terminé la précédente. C'était faire preuve de modération. Ne tenir le rebord du plat de la main gauche était un geste de politesse. Il enseignait l'humilité. Il allait éviter de se précipiter sur la nourriture. C'était apprendre la patience. Enfin, attendre de recevoir la viande, voilà le poisson, à la fin du repas, et ne pas se servir soi-même, conduisait à maîtriser son appétit et sa gourmandise. Analyse, sensibilisation et réponse de Tata Maria. Je ne sais pas si vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que vous avez dit que Marianne va me faire rentrer dans un autre univers. Je sais que ça sera une ambiance bon vivante. Parce que mon entier de faire des choses qui sont très importantes, mon entier de faire des choses qui sont très importantes. Qu'est-ce que je dois faire du Sénégal? Pour ne pas dire en Afrique. Moi qui l'ai dit, parce qu'il y a un lac qui nous connaissait, il est ici, il sort ici, il est 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 ici, mo waral nak panelist nek fi ñun ñep nek fi ndax xal day matalante ben nit mënu liggéey mbolo moy dool kon bu ko defé mbokk yi del war rek di sante di gërëm ñi nga xamni ñoy panelist ak ñi nga xamni ño and ak ñun ci liggéey bu am solo bi ñen di wax rek nga ci ngalama yalla yalla fay seen taxaway fay le lepp ñun def ci communauté bi defal leen jamm defal ko seen jabot kon bu ko defé rek ñu door ñoy jëm jëli ki nga xamni moy xaj moy ndjay ñay ñu lay ziar dal dal jam bayil nga ñu bokk auditeur
yi dello ziar bu baax hazmat di ziar mbokk auditeur yi di amati mbekté ak contente di sant yalla bu ñu mayati ñu fekk benen sambu di cheikh imam bu baax 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 wax nak mom sant di ko ñaanal vraiment mu am tan néwon mom mu ngi am feex légui. Donc, nous avons vraiment rétabli, comme ça, moi, nous avons fait partie sur le début, Inch'Allah, samedi prochain. Donc, nous avons une communauté, ma maman, Marianne Fall, nous avons eu de la ziar. Nous avons eu de la communauté. Je suis un peu plus de temps. Ni bay xalé yi lek
mami dañoy fiso
aga mat ñi di lek ndaw li xal ñi ne xalé yi bu len lek ndaw ah dana nga rek la am nañu bay xalé yi mag xalé yi ñoy mag tamal ya dama gaaw dug ci sujet bi
yow ko ma invité la yow ko nga dug
lool la ma ci wax
yow ko ma ne sama ndox la ko daan def comme man yow ko ma
ñu ñëw lañ daan def lool ta Mariane mais comme lu wax ay texte la dañu baye dañu liberaliser xalé yi ñu lek xalé yi ñoo ko mag
Ah,
ñu dem jëri ma Marianne en attendant la pa paré ma Marianne dé wu ma tay dé ma ñu bala
waaw mom ñëwangul mom mais xamna mu ngi ci yoon ah di len gëxam di len ziar di len dokkale di len wax jaajeuf comme ne ko gambien yi waxe son bokk yi yeen gi na amul morom muy modi ben ak papa ci tout l'équipe dal man defé na né suma len déggé rek damay contane daf may gëna yok énergie daf may déllo war mais 25 ans lo mënu sax dama koy def ndax rek yeen ni ngeen buggé nit ñi ni ngeen respecté nit ñi ni ngeen buggé community bi lolu motax yeen ku ngeen oté nit ñi dañuy sawara nek ci seen gannaaw sawara nek di jëg ci vraiment yeen ko ji community bi man ci doon man retraité na bu yagg daw na bu yagg mais vraiment suma leen gisé rek da ngeen may gëna dello ma am jappale leen jëndu wara gërëm amuñu seen remerciement yann leen yalla fay yann leen communauté bi fay yann leen bokk tay ñi ñew na ko ci ziar bi ak nuyo yi modi bo jangew ken amul sa tay jaj modi ngay gatcha gala ma ben koku mom mu go bok mom moy bay fali communauté bi modi mu ci xamna ne papa jaj mom mu ci yoon wi di gërëm nak ñom pa gey te ñi jappalé nek ci table ronde ñom djibi han kulim djum communauté bi machallah yalla ni yalla gëna jappalé rek gën ñoo dolel ñu gëna nek ci di yalla santane moy kenn mësu do gis yalla yalla moy nit ñu gëna bayyi lolu ci suñu xel gëna bayyi ci suñu xel lolu ndax je dis pas que lañ doon defal biñ ko ñang 40 jours muy lu daw yaram lu nit man mako fi ba personnellement je ne pouvais plus retenir mes larmes liñ fa ko jëp dafa meloon ni binte était devant moi binte était avec moi dans l'avion binte était avec moi dans la cérémonie bu ñu demo sétane muy lu metti kon bu auditeur yi mbokk yi xarañ ci ak ñeen jàppalante ndax ngir yàlla rek ka tax ngir yàlla rek ka tax ndax ku nekk sa bés dina ñëw ñëw si kanam nekku ci suñ gannaaw boobu ndénkaani rek daa leen doon jox di leen wax ni communauté bi ngàcce gaalaama yéen ngi partout di leen ñaan rek guddu fan ak wër gu yaram ñu ko ngi communauté bi ba sa kanam.
Jërëjëf noonu la yaan ci kàddu yu rafet yooyu waaw ginte ñange benn waar nekkoon suñu yaaju baax ni que ñaanalaat rek fa la mu ne gëna ko fu mu jóge su stel si koom yàlla yërëm ko jégal ko ay baakaaram waaw bu ko defee nag dañuy daal di dugg rek ci waxtaan bi daa di dem jëli suñu yaay maman Élise avec la complicité de la régie bu ko defee rek ñu dugal ko mu daal di ñu yóbbu ci univers boobu le temps du karam maman Élise.
Bonsoir Imam Modi Ben Bab Marianne et tous les auditeurs de la radio DMV alias Malik. Paix et joie dans les cœurs à mes frères et sœurs en Christ. Nous poursuivons notre route vers Pâques et devons vivre un saint temps de carême qui nous appelle à la conversion et à suivre le Christ, être solidaire dans le malheur. Si l'on voit un pénitent qui soit rempli de la crainte excessive et en quelque défiance d'obtenir le pardon de ses péchés, il faut le fortifier et l'encourager en lui montrant que Dieu a un très grand désir de lui pardonner, qu'il prend un grand plaisir dans la pénitence des grands pécheurs, que plus notre misère est grande, plus la miséricorde de Dieu est glorifiée en nous. Le Christ nous demande de confesser nos péchés. Si nous demandons pardon à Dieu, il nous l'accorde. Mais nous devons prendre le chemin de l'humilité. Jésus nous a donné l'exemple du lavement des pieds de ses disciples le jeudi saint, Jean 13, 15, 17. Je vous ai donné l'exemple afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. Si vous comprenez ceci, vous serez heureux en le pratiquant. Ces paroles sont sorties du cœur doux et humble de Jésus. Pourrions-nous le pratiquer en cette période de carême? Nous avons laissé la place à la méchanceté, la jalousie, l'orgueil, la vanité. Chacun regarde avec mépris son prochain, prêt à l'écraser. Une grande interrogation en ce temps de carême. Oui, nous sommes faibles, nous le savons bien. Chaque matin, nous prenons la résolution de pratiquer l'humilité et le soir, nous reconnaissons que nous avons commis encore bien des fautes d'orgueil. À cette vue, nous sommes tentés de nous décourager. Mais savons-nous que le découragement est aussi de l'orgueil? Ce temps de carême nous donne la grâce de revoir ce cœur si dur, notre attitude désagréable envers les autres, car notre plus grand péché est le mépris de l'autre. Nous nous croyons supérieurs aux autres qui sont des moins que rien devant nous parce que nous pensons être arrivés à un sommet. Rappelons-nous la parabole évangélique du mauvais riche et de Lazare dans Luc 16 au verset 19 à 31. Tant le riche que le mendiant moururent et sont portés devant Abraham. Les Écritures nous disent que Lazare trouva l'apaisement et que le riche sombra dans des tourments. Le riche n'a pas été condamné parce qu'il abondait de biens, qu'il s'habillait de pourpre ou qu'il faisait bonne chère. Non, il a été condamné parce qu'il n'a prêté aucune attention à l'autre homme. Il a négligé de prendre des nouvelles de Lazare, le malheureux qui gisait à sa porte et aurait voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table. Le Christ ne condamne pas la simple possession de biens matériels en tant que tel. La destinée de l'homme se joue dans son cœur. C'est parce que la richesse avait endurci le cœur de l'homme à la table opulente que celui-ci ne voyait plus le pauvre à sa porte. Or, le carême, période d'entraînement intensif de la communauté chrétienne et par excellence le temps où doit se réaliser pour chacun la conversion du cœur, le partage, l'attention, venir au secours de celui qui a besoin d'aide. Il ne nous dit pas que nous n'avons pas le droit de nous épanouir, bien au contraire, mais nous avons à nous épanouir en fonction de ce que Dieu a mis en nous. Nous avons à vivre dans l'amour de Dieu et des autres. Alors, nous serons épanouis et heureux. On ne peut mener notre vie en dehors de Dieu, car nous risquons fort alors d'être un arbre qui dépérit. Cet évangile nous interpelle aujourd'hui sur deux points de notre vie chrétienne. D'abord, le jugement que nous portons parfois sur les autres, particulièrement ceux qui rencontrent des catastrophes dans leur vie. Et d'autre part, sur notre propre vie, notre conversion. D'abord, dans le premier paragraphe, on voit des personnes qui sont tuées brutalement, soit par la méchanceté de l'homme, soit par un accident de la nature. Si Jésus interroge les gens qui viennent le voir en leur demandant « Pensez que ces gens-là soient plus pécheurs ?» c'est qu'il est logique que ces personnes lui aient demandé mais pourquoi sont-ils morts? Qu'ont-ils fait de mal pour mériter une telle mort? Jésus va leur répondre, rien de plus que vous-même. Vous savez, aujourd'hui, on pose bien souvent la même question devant certaines catastrophes. Quand encore on n'est pas plus méchant en affirmant, oh, celui-là, il a bien mérité ce qui lui est arrivé avec la vie qu'il mène. Et Jésus nous renvoie ici, comme pour les temps, gens de son temps, à la réalité de notre propre vie, de notre cœur. Et il nous dit en clair que nous ne sommes pas si différents et que la mort nous atteindra aussi. Remarquons que Jésus ne parle pas de punition. Il parle de la façon de mourir, c'est-à-dire de la mort soudaine. Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de même. Le premier appel de Jésus est donc, ne jugez pas selon les apparences. Ne jugez pas les gens car vous ne connaissez pas grand-chose d'eux. Dieu seul est maître des cœurs comme des événements. Nous ne sommes pas éternels sur terre. Nous sommes éternels dans le cœur de Dieu et Dieu nous rappelle quand il veut. Nous ne pouvons comprendre ses choix. Nous avons à les accepter et à lui faire confiance, même si cela est parfois difficile et douloureux. Il n'est pas rare d'entendre dire au sujet de personnes qui sont de grands, qui ont de grandes difficultés ou qui font face à une catastrophe. Oh, celui-là, il n'a ce qu'il mérite. Oh, que nous connaissons mal Dieu. Dieu n'est pas justicier. Il ne punit pas pour punir. Non, Dieu est amour et veut nous sauver. Les malheurs qui peuvent nous frapper sont la plupart du temps dus à nous-mêmes, aux simples conséquences de nos péchés. Mais Dieu n'est pas là avec une matraque pour nous taper dessus. Il est là, au contraire, pour nous sauver. C'est ce que Jésus explique à ceux qui l'entourent. Et il sait bien de quoi il parle, puisqu'il est là, sur terre, pour donner sa vie sur la croix, afin que par sa mort et sa résurrection, nous obtenions la vie éternelle. Seulement voilà. En même temps, il nous dit qu'au lieu de juger les autres et d'accuser Dieu des catastrophes, il faut nous convertir. Il ne s'agit pas ici de dire aux autres de changer de vie, mais vraiment de nous convertir nous-mêmes. Nous occupons le sol, nous épuisons la terre pour quelle fécondité? Le maître, de temps à autre, vient chercher des fruits pour l'Évangile, pour son Église, les fruits de la charité active ou les fruits du vrai silence. Et qu'avons-nous à lui donner? Nous profitons du terreau de l'Église, des sacrements de la foi, des richesses de la vie fraternelle et du dévouement des frères et sœurs. Pour quelle fleur de paix, pour quel fruit de joie. Nous sommes tous en sursis et resterons en sursis tout au long de notre vie. En vue d'un sursaut de vigueur, d'un renouveau de fécondité, parce que Dieu ne se résigne jamais à la mort. Jésus, vigneron, s'attelle lui-même au travail de notre conversion. Il bêche sa vie souvent et il ajoute à chaque fois quelques poignées d'un engrais dont il a le secret, un engrais spirituel à base d'humilité, de simplicité, de courage, avec une bonne dose de confiance. Frères et sœurs, sommes-nous conscients de la parole de Dieu? Il n'y a pas de temps à perdre. Le temps est à la conversion pour porter de bons fruits, car il n'est jamais trop tard de revenir à Dieu, le miséricordieux. Changeons nos cœurs, convertissons-nous et nous saisirons notre chance. La seconde partie du texte, avec la parabole du jardinier qui intervient pour ne pas couper l'arbre improductif, nous dit que ce jardinier, c'est Jésus. Et que l'arbre, c'est chacun de nous. Dieu nous a créés afin que nous vivions avec lui et que nous portions de fruits et de bons fruits pour tous ceux qui nous entourent. Combien de fois Jésus dit-il, encore un peu de temps, et dans la conscience que ses jours sont comptés et que sa parole n'est pas entendue. Ici, le figuier représente les gardiens de la loi qui n'entendent pas la parole de Jésus. Alors, ce délai apparaît comme une ouverture maintenue pour leur conversion. Mais la portée de la parole est plus vaste. Si elle a été proposée au bout de 3 années de prédication, il faut la rapprocher de ce passage de l'Évangile où Jésus pleure sur Jérusalem, qui n'a pas reconnu le temps où elle a été visitée, dans Luc 19, 44. Ainsi, cette histoire n'est pas là pour établir un rapport entre le péché et la souffrance, mais elle dit l'urgence de l'écoute de la parole dans le même sens que ce qui a été mentionné plus haut dans Luc 12, 39, 40, qui nous dit, vous le savez bien, si le maître connaissait l'heure à laquelle le voleur viendrait, il ne laisserait pas percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Reste donc au figuier à ne pas différer encore le temps de sa conversion, en reconnaissant d'abord sa stérilité, puis en acceptant que le sol remue jusqu'à ses racines, car c'est à cette profondeur que la conversion touche l'être humain. Jésus nous montre combien il est patient. Il nous dit que si nous ne nous convertissons pas, nous périrons tous de même que les Galiléens, car nous ne sommes pas plus qu'eux. Le Seigneur nous donne toujours une chance de revenir à lui, de nous convertir, car dans la parole, le vigneron demande au maître de laisser encore le temps de bêcher autour du figuier pour y mettre du fumier. La sagesse, la persévérance ont parlé à travers ce vigneron qui nous montre que nous pouvons porter beaucoup de fruits si nous prenons le temps de revoir nos failles. Car le verset précédent dit bien que voilà 3 ans qu'il vient chercher du fruit sur ce figuier et il n'en trouve pas. Ce figuier, c'est moi, c'est toi, mon frère, ma sœur. Pensons au Seigneur lorsqu'il viendra, car il nous a prévenus. Il a la patience d'attendre notre conversion en vain. Et à la fin, qu'espérons-nous? Bien sûr, une chance de se ressaisir, de retourner à Dieu, se réconcilier avec lui. Le pardon de Dieu est celui que nous devons rechercher pour avancer sur le droit chemin en ce temps de carême, qui nous appelle à la conversion, à la prière et au partage. L'arbre de la parabole semble bien vivant. Il a bien du feuillage. Il donne l'apparence d'être au mieux de sa forme, de son identité qui est de donner des fruits. Mais en fait, cela n'est qu'apparence, car il ne donne pas de fruits, ou si peu que cela ne peut compter. Bien souvent dans notre vie, nous sommes comme cela. Nous apparaissons comme des gens bien, mais en vérité, que sommes-nous devant Dieu? Dieu voit la réalité de toute notre existence. Il voit au plus profond de notre cœur. Il voit ce qui est beau et bon, comme il voit ce qui est moche et mauvais. Veut-il notre condamnation, notre mort? Non. Il prend encore patience en laissant à son Fils le temps de nous travailler, de nous soigner, de nous retrouver, de nous faire retrouver notre vraie dignité d'enfant du Père, afin que dans notre vie, nous sachions produire des fruits dignes de lui. Jésus, aujourd'hui, nous interpelle. Il nous dit, tu as été créé comme un arbre, un bel arbre qui doit donner d'excellents fruits. Alors, laisse-moi toucher ton cœur. Laisse-moi t'apporter tout mon amour, tous mes soins. Et là, tu donneras vraiment des fruits excellents. Et là où tu trouveras la paix intérieure et le bonheur réel. Dieu est là, qui frappe à la porte de notre vie, de notre cœur, pour que dans la vie qui est la nôtre, il puisse nous faire fleurir et produire de bons fruits selon son cœur. Le tout est de nous laisser faire par lui, et cela ne dépend que de nous-mêmes. La réponse nous appartient au plus profond de notre cœur. Sumboke chrétienne, pour nous dégueuler l'évangile biwak, ci dimanche bi di ñu ñane ni ñu soppé ko ni ñu soppi suñu doxalin wala di ñu dé ni galiléen bi ñu gisé nit ñi di dé ñu ñëw di ko laaj way ñi lu tax ñuy dé mu ne len tax yeena len gën tolu modi ñeppay dem kenn du fi dess té boy dem sa jëf bu rafet rek nga yobalé mom nga yalla di gis. Bu ñu né nak ñu soppi suñu doxalin moy soppi suñu ñu wara doxal té suñu aduna bi gëna jégué suñu yalla gëna jégué suñu borom gëna jégué suñu mom mi jégué yalla modi dal def li mu ñu sante bayyi lu bare xamal ni lo gis ci aduna fi liñ koy bayyi mu xama ci tam ñu wacce suñu bop te buñu wacce suñu bop di yalla def kaw ci mu je dessin bala ñu koy daj ci croix bi bes bi jitu dafa ñew suk wacce bopam raxas tanku tanku talibem yi de lolu duñ koy gis duñ koy faxala gis de moom ko bu taxawon ne top ne ci len musu kay su dama su ci raxas tanku sama xali wala patron bu suk ne damay raxas tanki suma ni may liggey yesu kista na daf ko def waye bi mu ko defé daf ñu ne lima def dama ko def gis ngeen lima def dem len def fi lu ñu mel modi dem len topandoma topandomi moy lan moy wacce sa bop xamne ni du dara nga nek ci ko nga nek ci suuf ñeppay dem loolu lañu bëgg xamal mu ñuy xamal tam ci benen baat bi ni ñu buñu xamoon kañ la sacc bi di ñew ah dañu dañuy tej buntu bi dañ koy ciabi daldi fago nga xamne bu ñewé du yobbu waye nak kum xamuñu kañ la xamuñu fan la xamuñu nak la ni ñu paré paré bi moy lan moy jikko sa borom di gëna ñaan di gëna jégué baatu yalla di def lu rafet ba nopi nga raxas xoli lool dal yu yesu krista santane te mom lu ñuy ñaan bu ñu xolé tam ci évangile bi yeb mu ñuy wax garab bo xamné ni ñetti atu yalla baykat bi ñew di xol ndax mu ngi meñ ñetti at gisul dara ki mu denkon li muy garab bi mu ne ko damay koy dag mu ne ko ndet bul ko dag bayil rek ñu defaraat ko tek ci lo xamne xeyna dina jox ay lu ñu mëna lek waye lolu bu ñu xolé lolu lolu modi sago ak gëm yalla benopi jubu ci sa borom di baña bayyi baña wacce sa loxo waaw mu non na ne nañ ko dag waye niko kimu ko din ko ne ko bul ko dag bayyi rek ñu delu wat mu ne ko ay ñetti at ngi ni xam nga koku xadina yesu kristal ne mu ngi wax moy ñun te ñoo gawa xadi bugu ñu top yalla bugu ñu ñepp soti ci benn bëss lolu motax mu ñuy wax ni ñu moytu lolu yépp modi dal and ak sa sango ben op luy def rek def ko mu rafet rafetay bi moy lan rafetay bi moy xol bi du leneen xol bi dal kenn du ko gis waye nak bo amé xol bu rafet adina feñ ci sa jëf ci sa wax ci sa doxalin ci sa kanam sax dina feñ diko and ak yalla ak xol bu rafet day feñ lool nak luy yalla di sante yesu krista ci temps de carême bi di ñu ñaan nañu raxas xoli nañu delo suñu bop ci yalla nañu nek ci jamm ak suñu moromi suñu andu jamm yi suñu wakri bayyi ngayo bi bayyi xiyo bi bayyi wax bu ñaaw bi lool dal mom gi waxtu bu nek ñu koy wax ci tanku karam te waye xam nañu ne luy teug toujours ci nopp ah wax na dugg ci xol be soppi ñu yalla ñu yalla may nak ñi ci continuer di dox ci temps de carême bi be soppé ku mëna am li may xal di wax yalla ñu yalla soppi be ku ñu gis mu ñu roy fofu lay yëm té ak suñu mbokk chrétien ni may ñaan nak carême bi yalla yobbu ñu be ci bësu Pâques bi frères et sœurs amis croyants et mes frères et sœurs en Christ, prions le Seigneur afin d'orienter vers lui le cœur de ceux qui le servent et de nous envoyer son esprit, car seul l'esprit est capable de transformer le cœur endurci de l'homme. À tous, une bonne marche vers Pâques, un saint et fructueux temps de carême. Dieu nous garde et nous bénisse. Amen.
Dieu ça mo nek han ay cadeau yu am solo jeufi rafet xolila mo yolante yeuremante jappalante dimbalante ku ci ne yene sa morom li nga bëgg ñu yene la ku ci ne yene sa morom jam ku ci ne yene sa morom salam mu nekk ay kaddu yiw mu nekk ay kaddu sel mu nekk ay kaddu diine ndax diine yi loolu lañu wote jam salam yeurmande jappalante dimbalante ngir luñu bokk moy luñu yalla def ñu nekk ay doomu adam kenn ku ci ne am fi nga fété mo xam ci nationalité la mo xam ci xet la mo xam ci continent la mo xam ci profession la mo xam ci melokan la ku ci ne rek am na fa bokk waaye luñu bokk moom moy ni ñu saké ben la composante yi ci nit ko ne yor mom lañu yor comme am na ñoo bokk ndey bokk bay te bu ñu ne ñoo bokk ndey bokk bay nak ñu bari ni amana xawreer ñu bokk ndey bokk bay bu ñepp gëm nañ ni ci adam lañu bayu ko ak awa mam adam mam awa bu ñu bayu ko ci ñoon danaka rek ñoo bokk ndey bokk bay kon tata ñu deggal li nga wax ñaan yi yalla naka yalla nangu amna solo lol ñi ci bëggé bu baax baax kon dañuy dem rek jël ki nga xamne moy la papa jaay mu nuyu rek bu ko défé ñi dem jëli ben aajam après dal choix rek mom bu ko défé mu dal mbokki la papa sa fan siang la doon lacc dé
dam ben sama ki bi sama euro de la changer ko won ko wana wo bi
a changer
ko ma yegul de non ni access code bi dafa soppé ko won quoi
wa alaykum salam okay wa alaykum salam alaykum salam
fal fal man ni ma am cheikh sadio sen cheikh ma yang ci ligne bi
okay wa ko legui ah na len rek ñu jël ben aga rek dal soit
voilà jël len jël voilà comprendre ma rek
régi may ñu aga ñu dal soit dara la fa
Japo Monnaie Transfert. D'une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert. Tous nous birl. Yomna, Wurna, Gauna. Japo Monnaie Transfert. Disponible au Canada et aux États-Unis. En Europe et Fijibir Sénégal. Le clou qui sont nos partenariats avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert. Solution Google. Japo Monnaie Transfert. Téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 12 12. Notre site web www.japodiaspora.com.
Japo Monnaie Transfer di vraiment ben compagnie bo xamné ay doom Sénégal ñoko taxawal nek fa ci Canada bo leen digé yoon ci xaaliss Sénégal ci ngeug ju neew vraiment jeun fi baax nañu et puis jeun digé yi rahna lol ku ci bëgg rek ben def expérience rek mëna jokk ak ñom jël jëf kon la fa
wa xay ñu mëgon yollé wa do mu la laacc mais na la damay def affaire bi japp moy sante dama koy ki dama bëggon yéne hay dama koy télécharger rek non
waaw dama koy télécharger bu ko défé boko télécharger après nga
ma ko lekk ak sama carte
bancaire sign up waaw connecté ko ak sa bank wala sa PayPal bu ko défé après voilà comme nu ngi défé ak mo ki rek RIA wala yeren wala
après dafa ñew ci sen calpé dañuy dem jël ko fenn wala dafa ñew ci sen téléphone ñom tawul direct
non mo ngi yone ci sen téléphone via ki wave mo def wave wala mo ngi yone ci ki poste de récupération mi banki wala j'ai crédit mutuel wala soit am nga possibilité banque wala wave wala orange money ci bopum yoy yep mo ko yone
okay
yombuna
mo
waaw
Wa alaykum salaam.
Wa alaykum salaam.
waay ki dafa yu bax ñi ngi lende ci ay lu bax waay
mang lay ñëw
mel na ni
allo mu no dem
kick out pa bo non so nekké soy ki essay nañ ko ba sonu dafa lay kick out ka légui di changé na timo xam nga jañé ni bo démé dafa am liñ ci def rek mom mo tax mais ak jañé ni yombul so nga amé lepp luñu def da ngay nang ñu ñuy ñëpp di jañ ñëpp di délo kaar yu seen cher mel na ni bo señ ma ko waro na duggu même dafa am ci ay yité yu mu nek xamna jombul dinañu dab wala comme cheikh mu ngi fi te mom mo yor kaddu daara ji té ci bis bi dañu bëggu solennité bis bi mo am solo substance yi ñaan bi xam nga amna événement yo xamne bu amé dina ñëw def la sax yoy mais li ñun ñi ñëpp ku ci nek muy yow pap yow mi nga xamne da nga jité mbolo yow rek waron nga wax substance yi ak sen cheikh parce que mbolo yi ñi jité ku ci nek am nga kula ko xamne dafa am fum la fété won ku fi wañé ko am nga ño xamni ci biir communauté bi covid bi tax nañu ñak sen liggéey sen teranga wañé ko amna ci ñen ño xamni aussi daluñu mais ci sa neeba di nga gis ñen ño xamni melni dañu tagal ko ak sen sax wala yoy yep ñu delu wa rek ñaan suñu borom mo mi nga xamni moy borom yermane lo xamni lepp mom la xamni kep ku ci amone rek lu la metti wala lo ci ñakale wala ku ci amone tis suñu borom mom ci yermandem sang len ma yermane et ubil la ci ay yenen buntu wursa donc lolu mom moy en guise d'introductory bon señ cheikh mo ngi ci ak yow amna yeen ñaar di ngeen mëna éclairer lanterne éclairer un auditeur ñu nuyu ñi ci panel bi yëpp di ziar ñëpp
jere jox ma sha Allah kaddu yoy nga ubbe rafet na ma sha Allah du lo bess yow anyway ci lo ra ngay dox señ cheikh ñu lay nuyu ziar la dalal la ci kër gi comme niko a di waxe ñu dëgmal programme suba pour ñaan ci biir community bi programme bobu fan lay amé ak ci ban waxtu lay am
na bëgg na ko assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñu ñëw di suñu ak suñu ziar du ko jëmale ci auditeur wa ak ci communauté sénégalaise bi yépp di jël ay cadeau nay ay cadeau gattal lay doon inshallah rabbi di ko wax ci turu fondation xarum rasoul ci njitu serigne abdoulaye pellefek ak serigne momar mbacke nga xamne moy ci guir religieux ci cadeau gi nak mom xamna ne ko lu ko waxe lu gattal lay doon mu cadeau leral waye li ci jitu mom ñu ngi leen di sante di leen gërëm baax ci taal bi di ñaan sa barono dafa ñepp tawfiix li nga xamantene ñu koy sentu ci communauté bi suñu baam dafa ñu ap jappandal bo xamantene lepp luñu sentu rek mbeubé trop suñu baam dafa ci am ndam ay dafa lu bax liggéey yu radio bi waye ak communauté bi buñ ci ñi xamantene ñoko jité waaw pour dem rek au fond du problème au fond du sujet moy dañu tok ka señ tooy nek ci daara ji manam di waxtaan di fatlu ko ñu fi jogé ñi xamantene fatu ñu xam bokko ndar na ñom bokk liggéey bi fi ci Washington wala ci Virginia ci Maryland ak Washington muy ño xamantene dañu nekkon ñun fi bu ci xey jogé fi ñi dañu dem Senegal ñi dañu faato fi waye lepp rafetone té ñu and ko and bu rafet suñu xel nak dem na nak né fuñu toll ni dañu wara doon ñi fatlikou ñi xamantene ño fi jogé ndax nit ba and ak mom mo wala ginaaw di gëna dafa nga koy fatlikou bu ci gën moy ci ay ñaan buñu toggé nak xam lu baax rek mom xol yi yépp koy dal nangu buñ ko déggé yépp rafetlako na ah li na mom luñu wara def la fatlikou fiñu fi jogé waye bu dul sax ñu fi jogé ku ci nek ci communauté am nga fi wajur bo xamné jogé nga fi muy raq wala mak wala muy nijaay wala muy tag bo xamné jogé na fi té nga amone yéne ci mom lool bu ko ñaanal ñu bol lepp def ko ben ñaan leen ñu xamantene ñoo fi jëgé wajuri fi jëgé ak Abdou Diam fi jëgé yépp ñaanal leen suñu borom ab ñeegal ndax feñu jëm mom lëndëm na lool sori na lool té xamu kañlay bëssu manam jugement dañu kañ lay moy bëssu bossa kon nak loolu war na ñu na li gëna defal moy té ñu fi fatali ko leen ci nak ci ay ñaan ñaan suñu borom jéggal leen waaye yërëm leen waaw loolu daal moo ne ko yille bi nga xamante ne moo tax bés bi jóg waaw xëy na nag diggante biñ ko jàpp di xaw naa gàtt waaye dañ ne lu baax moom bu na lay jóg rek buñ ko kan waru koo wàcc ndax lu baax ku koy def moom doo ko wàcc waaw ndax seytaane mun naa jóg di jaxase lay yàq lépp moo tax ñu ne daal nañ ko def rek xëy na notice bi gàtt na waaye danañ ko def rek ngir jëm yàlla suñu borom ah sàkku ci ay ñaan waaye ñaanal ñi nga xamante ne ñoo fi nekk am na ay tawat ak lu munti doon waaye li ci jur rek niñ ko waxee rek mooy ñaanal ñi xam ne ñoo jiitu te xam ne dañoo jiitu la waaye ñun ñëpp dañ leen fekk yàlla na yéex kon nag loolu daal mooy doon solo si bés bi ñu jàppoon nag dimanche bi muy incha allahu rabbi suba diggante 5h ak 8h ñu def ko maanaam ñaan fii ci 16 street bi nga xam ne yàgg nañ fa def ay daje di fa def ay xadra di fa def ay daayel événement yu bëri daan nañ ko fa def ñu bëri miin ko te yàlla dogal na fan nii ni mel na ne ñoom gën nañoo yaatal liggéey bi ubbi nañ ko foofu baax a baax nga xamante ne am na accès léegi ci communauté mën a dem foofu daje fa waaw kon nag loolu daal mooy ci gàttal daal loolu mooy bés bi bësu ñaan la du bësu puukare du bësu wax ju bëri waaye du bësu nii laa mel wala nii laa def bësu ñaan la sellal ko nga jëm yàlla suñu borom jéggal ñi nga xamante ne mooy ñi nga xamante ne ñoom lañ nekkaloon fii ñu faatu waaye ak ñi waajur yi nga xamante ne ku ci nekk ñii seen waajur faatu na seen ginnaaw ñii seen waajur faatu na de bu woon nañ dem teew si mënuñu say teew wala ay mag wala ay raq lépp ñaan yépp ñu boole ko def ko benn ñaan nga xam ne ñaan moom mbooloo def cay gën ndax suñu borom tabbi ci yërmandeem waaw kon nag diggante 5h la ba 8h ñu def ci ci xeetu ñaan bu ñu mën a ñaan képp ko lu waay xam ci ñaan suñu borom nga gànnaayoo ko buñ ci àggee incha allahu rabbi ñu def ñaan yooyu xam naa ne loolu daal mooy yille bés bi ba xam naa jimmi jamono nag dina di ñàkk dinañ jàppaat benn bés boo xamante ne day gën a yaatu baax a baax a baax waaye loolu lépp mi ngi suñu kanam ñoo ngi jégulu ci kàddu yi nag xam naa du ma guddal ndax temps daan dafay ne ne yitte bëri na te ñu war a jël kàddu yooyu ak ñuy dégg bëri na kon nag dañuy daaneel foofu kàddu yi dina wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barkatuhu li ci jub tam ngeen xam ne ci yàlla suñu borom waaye li ci tëng tam ci man la waaye li ñu ma yóbbante woon ak li ma yéene woon wax xëy na gën naa jublee dinañ wax asalaamaaleykum wa rahmatullah.
waaleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërëjëf sëñ Cheikh kàddu yi matala yooyu rafet wax dëgg yàlla macha allah muy lu am solo yéele gu am solo mbokk yi comme ñoo ko dégganoo ni ko sëñ Cheikh waxee suba incha allah di dimanche ñu sunday la diggante takusaan 5h jàpp 8h fii Washington Medical Society nekk ci 16 street bi comme ni mu ko waxee place boobu ñëpp miin nañ ko xale ñuy daje di def ay xalal ak ki daayra donc muy nekk ci 16 street bi incha allah dañ fay daje rek pour def ay ñaan ci ñi nga xam ne ñoo wàññeeku nekkoon ak ñun ci communauté bi daana ko sax ko sañ Cheikh waxee gën na koo yaatal. sëñ Adama dafa am loo ciy dolli ci kàddu yooyu.
tey moom li ñuy wax interviewer buy interview tey moom xam nga ku nekk ci communauté da nga am cër boo ci am te yow mii ñuy interview aussi da nga am cër boo am si communauté bi parce que mbooloo dafa bootu si sa ginnaaw so donc yow tamit dama lay jox kàddu gi comme ni ko sëñ Cheikh waxee parce que bisu ñaan suñu borom moo xam ñaan moom ku ci nekk am nga lenn loo xam ne yow boo wéeteeg sa borom moom nga koy sàppaale donc te yow rafetlu nañu say jéego rafetlu nañu say action et puis rafetlu nañu aussi sa involvement ci communauté bi donc dañ lay jox kàddu yow tamit nga xam ne mbir mi sa mbir la parce que li ñuy def ni yow yaa ñu yow lañ koy defal donc am nga si cër jox la nga yow tamit lancé appel communauté bi
waaw jërëjëf sëñ Ada lii dafa rafet dafa dal xel ci nekkin no communauté bi may tuddaale sax fim Sénégal ndax balaa ñu doon dugg ci Covid bi def naa def nañ ko ñaar wala ñetti édition yoo xam ne at bu jot dañuy tànn benn bés dajee
community center bi nek waydo pour ñaan rek ñaan ñi ñew nit ñi dajal tok ñu jël kurisi tok ñu lift ak san bu paré and ak imam babu def ay ñaan ci community bi ñep ñew tew amul ben xajal lay ci ben tariqa ben fi ñeppay ñew tew da ngay gis sax ni amna ci yo xamne sax mama elise ñew na tew and ak community catholique bi julli ci ñep amna senegal ak gambi rek ñu tok bok ñaan muy lu rafet lu doon continuer waye ak covid bi motax jatul am waye tamit buñu démé ba xalaat bi ñëwaat gennal encore ci benen fann waye toujours ñaan la rek ba légui da ngay gis né kon yef yi sorti ci ak destin bi wax né né community bi ñoko mom té ñi fi nek ñëpp xam nañ né suñu borom rek ay may té lamu yoddu jeex ñaan rek la ci soxla loko ñaan mu may la mo xam ci mbirum aduna la ci mbirum alal mo xam ci ci sa mbokk bu genn aduna ñaan ko pour mu xare ko aljib lum ci munti doon rek suñu borom mom ñaan rek la lay xaar ga def ko galaway bi community bi yep xamé né ñaan moy maye ñu am xalaatu né dañu wara dajé kon nak adama ku si nek yaay wo sa bop ku si nek yaay wo sa bop ku si ne yaay dégg né ah li dé war na fa téw ndax té képp ko xamné nékkon na ci dëkk bi bu féké né sax comme niñ koy waxé né affaire ñaan pour ñi nga xamné dañu bokkon wajé wax dëgg yalla ñaari at yi ñu genn ni wax dëgg yalla metti wona lool té ku si nek ku fi juggé rek am nga yëf ci mom ñep comme niñ koy waxé né ko ben waxé sax suñu borom mom bu soxla ñep ñak ñep ñak ñep ñak ku ko xam ak ku ko xamul ku ko yëk ak ku ko yëgul ñep ñak waye ñak gogu tamit taxu ñu ñak dafa tax rek ñu gëna sante yalla xamne war nañu bolo delu wacc mom manam def ben communication ben standard xamne ñi dem soxla nañu ñaan ñi fi ne soxla nañu ñaan kon nañu bolé ñaari ñaan yi def ko muy ben pour ñepp mëna mën ci jëriñu muy lu rafet wax nako sank cheikh wax nako bësu yiwu la buñ la né ko si nek buñ la wowe ci mbir da ngay xam ni lo wowe buñ la wowe ci mbiru ñaan pour ñi gën aduna ñaan pour jamm ñaan pour wër wër ñaan pour da ngay xam ni li message da ngay melni kuy dem ku am sa rendez-vous immigration wala nga am sa rendez-vous président wala ministre ya xam nang koy sargalé bëss bobu nang non ngay sargalé bëssu ñaan parce que audience bi mo ëpp audience ma lib yëpp ndax bi audience suñu borom lu audience yalla la donc kuy dem ci mom da ngay and ak yiw and ak tay ñoo def ñaan nank delu wat xamné lool rek la bëss bi laaj ñoo tok ñaan ñi bi wat ci njaboot ki nga honoré bëss bi nonu comme kuy honoré yeneen bëss ci tap bi ma répété ko bi mo gëna mag ci bëss ci tap bi audience yalla la donc ana nir ma ngi nonu suñu yëf la muy lu rafet nak initiative bu rafet bu noble comme niñ koy waxé moy lo xamné du wara law la warna mëna nek ak ku jot mu dajé ñaan pour community bi ñaan pour jamm ñaan ci fi joggé ndax lool rek lañuy dundé ñom kon señ ada kaddu ga ngi non ma délo lo ne tej ko
solennité bis bi quoi té li dafa nek prolongement liguey bi nga xamné aussi communauté bi taxawon nak bi mbir mi ñëwé nga xamné ñëpp ñëw nañu andi seen doolé xol ñi nga xamné suñu borom def na ni mbir mi dal na seen kaw ñu xol ni ñu leen jappalé té li aussi da fay wone ni solidarité bi ñi woté ñun suñu bi solidarité bi wara nek ci suñu communauté buñu matalawul yépp aussi ñu ngi tek suñu tank ci li nga di dox li jëm ci li matalé lool donc ñu ngi leen di sante yeen ñeen xamni lepp lu ñuy yëngal ci jëm ci lu yaatal wala joko ngeen ñuko yombalal ndax amna fo xamni bu ngeen fi nekul won suñuy cadeau suñuy jëf duñ ko mëna gis wala duñ ko mëna sét donc ñu ngi leen di sante yeen ñi nek ci radio bi yeen ngeen xam bis bu nek yeen nga ci service communauté bi di ñaan lepp luñ ci wut yalla nañ ko suñu borom nangul di jaale kenn ku ci nek ñi nga xamni ay dekkandoo lañu ñi nga xamni ay wolore lañu ñi nga xamni ay ñu doon andri defandoo liggéey nga xamni ku ci nek wañeeku na ci mbir mi wante nak sante yalla bam ñu mayé bayé fi ñu melni yeen ñi nga xamni at least sa xel dina delu ci nit nga tok bu ko ñaanal te inshallah rabbi fasiyene nañu li nek lo xamni da fay perpétuer at bu nek ñu taxaw def taxaw lu ñu wax taxaw sétlu fataliku ñi nga xamni ñoñu doon gungé ci lepp luñ doon def ndax julit mom ak nit mom ak kum munti nek ñaan rek nga am ñu borom mom ci yermandem dafa ne nañ ko ñaan mu may donc ñu leen di sante yeen ñep di leen gëreum ci bis bu nek rek luñu yëkëti rek luñu nek rek ngeen and ci ak ñun ñi sante di waacce fof suñu kaddu
señade jërëjëf ma sha Allah ci kaddu yu am solo yoy mo tele comme nima ko waxe rek sa su ñëwé rek non nga koy défé ba mu mëj kaddu yu yow yu xam aduna yu xam ni communauté bi doxé señ cheikh ñi lay jaajeufal xamna yow mom lañuy légui yow lañuy invité adama mo lay invité dalal la inshallah ci kër gi ndax kër gi kërëm la kon nak auditeur yi ñi ngi amone señ adama fall ak cheikh sek ñëwon fi ci radio DMV allo Dakar alias Malick Tiang don waxtu ni suba inshallah ki 5h 5 p.m. takusan dañu wara dajé ci Washington Ethical Society 16th Street bi pour def ay ñaan nak soko déggé moy dañu wara bolo and jakarlo sunu borom audience bobu lañu am suba pour def ay ñaan ki ñi nga xamné dañ ci wañéku wolé ko ñaanal community bi yépp inshallah donc heure baangi non 5 p.m. la waye bu ñu waxé ñaan nak dañuy wax né 5 p.m. modine da fay am mise en place kon ñu fexé rek ñu mëna ñëw on time ndax nit ñi tok yor ko di ñaan ngay jall ak jéggi yoy yépp xam nga ñu ci bërgolu rek ñu fexé ñëw on time ñu tok def ko ndank ci yu dugat dal di delu wat ci njabot gi senti am ma bayla nga joxe kaddu gu mujj gi ñu bala ñi delo ben senti
wa assalamu alaykum man xara rek di santat ak gërëm bu baax baax xamna mo lepp man na lepp rafa na ñaan ci borom meñu ag ci bëggal jam ak salam rek ñu bëgg ci fekke ka tal inshallah rabbi ñu ngi sant bu baax baax di jéggu na ci kaddu yu baax baax
wa alaykum salaam wa rahmatullah jeureu jeuf kaddu yi matal na ma sha Allah wax ci rafet na yiwna jeul nga def ci rega jeuf haj ben
jeureu jeuf pap jeureu jeuf ma adama fall ak ki nga xamne moy seigne cheikh ñeen di ziar bu baax baax li am ak mbekk rek dara len fi gannaaw kaddu yi nga xamne yëkëti nañ ko jaglan ko bëss bi nga xamne mom lañ fi doon mom lañ doon jottali communauté bi di ñaan kenn ku ci ne bo ci xajé rek té nga am talgi ak wër gi féké ko bu ko défé ñi ñaaral ñi nga xamne ñum ñoo dem ak ñi nga xamne ñum ñoo soxla nit ñi sa soxla nañu ñaan par comme niñ ko waxé rek ñi fi né dañ soxla ñaan ñi dem dañ soxla ñaan ñi di ñëw dañ soxla ñaan kon bu ko défé mom doomu adam mom ñaan moko yor kon té ñaan gu gëna wër gi moy ñaan suñu borom mo ko defé ñi ngi rafet lu bëss bobu la di ko vraiment leen ci encourager bu baax baax di ci woy kep ku ne nak d'ici là nak ñu leen di ñaanal ñom jaam ci liggéey bu ñu ne di wax ni rek ñu ngi rafet lu vraiment jërëjëf kon su ko defé ñi dem rek audio de la régie
xollem ñi indi ñu li nga xamne mom moy aajal bi nga xamne moy suñu aajal sponsor bu ko defé jira di ñew duggat ci li nga xamne moy waxtaan ci jërëjë
Japo Monnaie Transfert, une solution sénégalaise de l'extérieur aux problèmes de transfert d'argent. Japo Monnaie Transfert, nous tous nous birle. Yomne, Wurne, Gaune. Japo Monnaie Transfert, disponible au Canada et aux États-Unis, en Europe et Fijibir Sénégal, le clou qui sont nos partenariats avec FBN Bank. Japo Monnaie Transfert, solution Google. Japo Monnaie Transfert, téléchargez l'application sur Play Store et Apple Store. Pour plus d'informations, notre service commercial 00221 77 254 03 03 77 254 03 03 ou le 00221 78 531 12 12. Notre site web www.japodiaspora.com.
Jeff, comme vous connaissez à Djidar Diaw, fassiyene tamit yëkëti ay cadeau ci li nga xamné mom lañuy dëkmal ak li nga xamné bokku na ci tawsel li nga xamné jot nañ ko def fassiyene ko partager ak suñu mbokk sénégalais ak africain semaine bi lañuy passé xam nga dañ leen waxon ni amone ben commission bi nga xamné jogé won na feulé ci Sénégal mu nekkon ben programme ay commission administrative nga xamné itinéraire bi ñu ko doon jotali bokk sénégalais yi dans le cadre de la révision exceptionnelle des listes électorales en vue des élections législatives du 31 juillet 2022 gannaaw non nak ñi génné ben partager li nga xamné moy information yi ñu doon am waye gannaaw gi dañ déggon ni commission bobolé ci programme bu ñu jotone ñu dañ ñu non il était dit qu'il était prévu pour la commission de rester du 8 au 13 mais dañuy dem ba ci biir gis ni mu am suñu ay mbokk sénégalais ñu doon wo depuis New York né ñu commission yaangi fi baangi fi ba légui bon am na ñoo xamni ñu ngi bindal mu nekkon nak mbir mo xamné vraiment ñu on n'a pas compris parce que man dama japp né rek information lu melni information lu yu tollu nonou je crois que tous les sénégalais devraient être au même niveau d'information mais buñu démé buñu jot programme bo xamné ça fait état du 8 mars au 13 djéki ñeneen jot leneen lo xamné ñen déguñu ko ba tax na ñu bari ñun fi au niveau de Washington DC dañ ñu doon wo man personnellement j'ai dit à beaucoup de gens que date bi nga xamné mo lañu prévoir fi à Washington c'était le 12. Et passé cette date-là, le 13, c'est le dernier jour qui programme le programme de partage de la communauté. Donc, l'information est de source sûre au niveau de New York. Nous avons gagné des millions de dollars. Nous avons fait des recherches, nous avons fait le calendrier complet. Le calendrier complet, nous avons partagé la semaine passée. Nous avons fait le calendrier qui a commencé. Danaka di ñom ñing koy jëlé du 10 mars au 25 ba paré il y a écrit permanente à New York donc ça veut dire que ba tay bu suba ku dem New York war nga mëna def sa changement bu nekk dafa am erreur ci sa carte électorale ak yenn information war nañ la mëna corriger lolu rectifier ko duggal ko ci fichier électoral pour nga mëna voter ci li nga xamné moy législative 2022 législative yoy nak local yi sénégalais de l'extérieur mënu ñu won voter parce que fichier bi c'était un fichier national fichier territorial donc ñun yi nga xamné bitim rew lañ nak mënu ñu won voter législative dafa am solo té ñun lañ ci wara bindu li tax ñu war ci bindu parce que dañu am kenn ko xamné fi la joggé ci ñun ñun ki nga xamné mo ngi ci tabone fi mu gagnon élection 2017 yi mu ngi tuddu Abou Diallo mu démon dem au niveau de l'Assemblée nationale vraiment nek fa nak pour sénégalais yépp bu ñu sénégalais yépp ñun fi la ci ñun la bokk waaye boobu léegi nag joroon nañ ko fi invité ay fan temps yépp maa ngi sàkku invitation pour mu ñëw ndax nit ki bu la tàbbee nga dem am na loo fa jot a liggéey am na tamit loo fa jot a seetlu expérience la ñoo wéccio ko ñi nga xamné ñom ñoy ce constituant yi nga xamné ñom ñoo la tabon mo am ñu la voté ak ñu la voté mais de toute façon jogé nga fi amé amé ñoko bok nga dem représenter ñu fofu bëggoon nañu lol Abu Diallo honorable Amdia Abu Diallo bu nekké mo ngi dégg c'est dégënté nak mom fan yele muy waron programmé ben bëss pour mu ñëw ñu waxtaan waye antoul mo wax ak mom yéne waat na ko message demb antoul di wax ni rek bu nekké mo ngi dégg wala ay ñoñam wala ñi ka jégué wax leen niko c'est une demande départementale on va dire bëgg nañu xam moy 2017 ba nga ni lu mu liggéey assemblée ñu xam rek ses travaux qu'il a fait là-bas ak expérience bu mu am ñu mëna xam exactement donc war nañu mëna may lool ba taxna mbokki il faut tamit ku ci nekk ñun ñëpp ay sénégal lañu chacun a le droit à l'information chacun a le droit de prendre part aux affaires de la cité mo xam ku bokk ci kujé gi mo xam ku faral and ak kujé gi mo xam ko and ak parti au pouvoir mo xam ko and ak fenen mo xam ku neutre sénégalais la c'est un droit absolu de tout sénégalais d'avoir de recevoir les informations nécessaires pour aller voter le jour J donc ñu ngi fatali wat sénégalais cette fois le monde nek ci état yi commission baangi fi batay tay le 19 normalement tay il est programmé ñu nek à Cincinnati demain Columbus lañuy nek le 20 le 20 mars ils seront à Columbus adresse BC de 3669 E Livingston Columbus Ohio 43227 ñu nek Columbus ak Columbus na ngeen jog dem dundu ji en mars waaw ku ci nek nga dem def li nga xamne mom moy ce devoir ce droit bu joge ci lolou 21 mars ñom dinañ nek toujours dans le l'état de Ohio Daytona 2139 Salem Avenue Daytona Ohio le 23 ñi ngi dem Michigan Detroit adresse bi 21500 Schoolcraft Avenue, Detroit, Michigan. Le 24, ñi ngi dem fa le Chicago, Illinois. Adresse bi nek 89 8950 South Tani, Island, Chicago, Illinois. Le 20 mars encore, amna benen commission bo xamné nek Houston, Texas. En même temps. Donc ñi ngi nek 2923 Walnut Bend, Lane, Houston, Texas. Le 21 mars, en même temps, à Denver, on a bien compris avec Denver, au niveau de African Leadership Group Center, 10700 East Evans Avenue, Aurora County, 880014. Le 22, vous avez dit, LA, California. Le 22, California. We need 10980 Washington Boulevard, Calvert City. Le 23 tamit ñi ngi nekk Oakland, San Francisco, California. 3351 A Telegraph Avenue, Oakland, California. 94609. Le 24 Seattle, Washington State. 57 Washington State bo ben fay taxaw parce que ñu ci bari. Dañ def erreur ci sen Washington State bobu ak Washington DC état bi donc erreur bobu moy c'était une erreur commune bi nga xamné ño kep ku ci am erreur bobu demal ñi corriger loko 5740 Martin Luther King Jr. Way Seattle Washington 98118 le 25 mars Minneapolis au niveau Minnesota au niveau de 1620 E46th Street, Minneapolis. So, l'utilité permanente là au niveau de New York. On voit qui l'immoi commission bi demlen binduji paralen def sen correction yi ngeen wara def ak yoyep donc djeglu tamit ci erreur de communication bobu nga xamné ñu bari jappone nañu le 13 ci la mo nekkon dernière date. Donc voilà, lool mo nekkon ben genre précision buñu doon indi rek nit ñi xam ko. Nako nonu suñu Airfly bi nga xamné moy Air Sénégal ni mu len di invité ci ben waxtaan bi nga xamné amal nañ ko suba au niveau de One Veteran Plaza ni fi ci Civic Center. Donc waxtaan bi ñu koy door ci ñett waxtu ba juroom ben waxtu ñi ngi wara waxtane lepp li nga xamne mom moy programme bi nga xamne ñom war nañ ko amal manam ci été bi ak liaison bi nga xamne Baltimore la New York. Donc bëgg nañu vraiment ngeen ñëw, dina fa am sax danaka tirage bi danaka ku gagne rek manam di nga am billet bo xamne dina la yobbu Sénégal ci boko bëggé. Kon ñu fàttali waat bës bi ëllëg la Sunday March 20th 2022 Silver Spring Civic Center, One Veteran Plaza, Maryland 3-6 PM. Tam mu nekkoon benn information boo xam ne ñu ngi koy jàllale ku si mën teew rek teew seete yàlla tax. Donc mu nekkoon ay information yu am solo. Beneen bi mbokk yi mooy li ngeen bëggoon jottali rek, xam ngeen ne ñu ngi dëkkmal li nga xam ne mooy événement phare boobu nga xam ne mooy événement phare communauté bi Sénégal Day Festival. Mu nekk benn événement boo xam ne waxuma la sax Sénégal yi waaye africain yi ak américain yi ñëpp ñu ngi koy vraiment dugal nañ ko seen calendrier di ko xaar. Xam ngeen ni ñi nga xam ne Sénégalais yi nga xam ne ñu ngi nekk ci media business bi, maanaam ci lépp li nga xam ne mooy restauration wala njaayum yére yi wala yenn produit yi nga xam ne ay dàll wala solo ak yooyu, am na ay stand yoo xam ne dañ koy jaay moyenna $300 boo leen ko jëndee diggante tey ak le 17 mai. $300 la, lu ko weesu rek da ngeen ciy tegaat yeneen $50, maanaam bu weesoo le 17 mai. Voilà, léegi nag ñi nga xam ne ñoom retail la ñuy def mooy jaay yére ak daal ak yooyu stand mu ne ñu ngi koy jaayee $150 fii ak le 17 mai. Bu weesoo loolu nag ñu ngeen fay $200. Kon ñu ngi ñaan ku ci ne rek nga jokkoog ñun ci information nga xam ne jàllale nañ ko ci communauté bi. Bu ko defee rek nga daal di réserver first come first serve la, donc maanaam ku njëkk fay rek ñu jàppal la sa place par ordre d' arrivée. Bu ko defee nag bu bés bi jotee ku nekk dinañ la wax fi nga war a toog ak fi nga war a stantis li nga xam ne moom mooy stand. Mu nekk ay stand yoo xam ne 10/10 la, 10/10. Mu nekk lu am solo ren moom defe naa bu ci yàlla jàppee moom parce que engouement bi nga xam ne ànd ñu ngi koy gis ci ak ferveur bi am na solo lool. Ñu ngi delluwaat ñu delloo njukkal ñi nga xam ne ñoom ñoo promouvoir téye événement bi seen loxo, du kenn, du compagnie, du entreprise, du état, du société, du Richard, mais ñoom ñoo ëpp doole loolu yëpp ma leen ndimal mi la communauté elle même, maanaam góor, jigéen, mag ak ndaw. Ñoom ñoo jël affaire def ko seen yëfu bopp, dugal si seen alal, dugal si seen énergie, dugal si seen temps, dugal si seen xalaat, dugal si seen xam-xam. Donc vraiment ñu ngi leen di sant di leen gërëm bu baax a baax, te am nañ ñaakaar ne yàlla duñ seetaan comme nañ ko doon defee ci at yi passé. Kon mbokk yi mu nekkoon information boo xam ne am na solo lool ñu bëggoon ko jàllale weccoo ko yéen. Donc loolu tamit nekkoon na fi beneen information boo xam ne bëggoon nañ ko jàllale weccoo ko yéen. Donc li si des nag moom mooy événement bi ci boppam the whole event. Fàttali waat leen rek bés bi muy le 16 juillet, du 16 au 17 samedi lay door. Ñu ngi xalaat àjjuma ji waaye ba léegi décidé guñ si ñu ngi ciy waxtaan. Waaye lu wër bu wër mooy Saturday bi ak Sunday bi moo islop already. So Saturday bi dina nekk journée vraiment sportive
xamné sa fonté ñew dajé waxtan hakataay ré and ci ak suñu ay doom suñu ay xarit suñu ay am di jamm suñu ay soxna suñu ay jëgeer ñepp ci biir bu ko défé nak ñi en famille on va vraiment allier li nga xamné l'utile à l'agréable jaay suñu réew jaay suñu culture et puis xamné aduna mom bolo rek mo wor bolo and nek ben bolo na foko deg su putanja lay don am ku njol ki ci gatti ki ku gor ki ku jigen ki mak ndaw ku xef ki ku ñul ki ki bari histoire ki nga xamne neex na direct nga xamne lool lepp lool moy communauté bi waaw communauté bu ne akay ay mbiram ay njaxat yere njaxat la donc yere njaxat yoy piece bu nek morceau bu nek ki ni morceau bu bleu morceau bu rouge morceau bu vert morceau bu jaune ni boole ko rek buñ ko boole ñaw ko def ko ben yere yere bu ci bëgg ni nga am kon mbokk yi fatali leen bëss bo mu nek bëss bu am solo donc li la ñeen indil benen bi nak li nga xamne bu gon nañ ko wax rek mu nek ay cadeau yi nga xamne demat jeli am cadeau yi nga xamne mom la tata elise yekati mais cadeau djeggulante cadeau vraiment mujjulante ndax manam and neexul deuk neexul bokku community neexul lele sa nga bëgg def lu rafet yaakaar ni yaangi def lu neex wala yaangi wax lu neex nit ki tek yaangi kay gaaj ci xam lo mo tax souvent dinaay bax souvent ñu xolante bëreub bëc né sa way ma lay jéggal ba yalla ñu yalla boole jéggal bu ñu xaar rek ba tabas ki jot ñu def ko wala ba korité def ñu jot ñu def ko wala ba wéru koor jot ñu def ko bo leen sétlo aduna bi taay bari na fitna lol mi dëkk ba mi fi mi ci aduna bi liko waral nak du dara luddul dund bu metti lu dara luddul nit ñi dañ dem ba nga xamne li nga xamne moy priorité dañ ko tégué nele jël li nga xamne ay futilité def ko priorité du dara luddul nit ñi dañu bëgge du dara luddul nit ñi dañ légui matériel légui dañ dem samba bu ñëk ba sax do ragal di amna benn bëgg bu lay xol légui da naka sa dañ nan way bëgg bu may xol graw nama xol fi rek buma dé xawma lu may fekk fele limu ko fekk rek mu jël mais li ne fi mom tank ma ngi sobi bëgg sama yoon newu ci donc mu melni vraiment aduna dafa jaxaso amna borom xam xam yi nan sax ñi ngi you know période bi nga xamne mom lañuy woyé mu jëm aduna parce que amna ay signaux yu bari bo ko gissé moy lool waye ñi ngi ñaan yalla rek xel yi del ci wa xel yi dal ku ci ne dama xel dama xalat am ni ñoo bokku nday bokku baay lu ne rek day jeex lépp loo fi gis day jeex ku mos a xew dina mos a xewi ku mos a dund di nga mos dee ku fu mos a am alal am nga ku la ëpp alal te dégg nga ku la mos a ëpp alal ku fi am xam am na ku la ëpp xam ku la dàqu muñ ku la ku fi mën muñ am na ku la dàqu muñ ku baax rek am na ku la gën a baax donc loolu doon rek am na ku la ko gën a kon nak ñaan yalla may ñu xol muñ te ñun duñu ay yonent duñu ay malaika duñu ay waliw waye rek jema rek top ci tanku ñooñu nga xamne ay nitu yalla lañu waaw ba taxna dal yalla nañ yalla yoko xol muñ yalla may ñu xol yu yermande yalla defal ñu yiw defal ko suñu njabot jappal ñu ñep inshallah di ñaanal tamit ñi nga xamne ñoo nekk ci communauté bi li ñu ngi dem kay wax te duma ci tay parce que lélé nga nekk sa di liggéey nit ñew na la ah sa way dal communauté bi dal choona rek la waaw dala sa bok xam nga nit dina xol saga la te xam nga sa ñu lay saga ndax ku la xol magum jëm bu tawl ni yow mu ngi ñew amerique tango kenn da ñew sénégal jox la sa passeport mu ñew dugg ci dëkk bi yalla su tolo la ngay jóg di daan nga bëgg a jaamu sa borom di ko def ci nit ñi di ko def ci ko communauté nit xool la ba mu neex ne la ah ngay perte temps rek ngay def ay sonal sa bopp xam nga ni réer mënu weesu loolu waaw waa li ñu wax dafa mel ni nga ñëw rek
ne gouvernement yi di liguey wala nga ne ñi di nek ci jakk yi ñi di nek ci église yi ne la nga di perdre sen temps ku nek na top euro japp ci ben sagaru liguey te mo ni de ñun ñi ñep ku ci ñak liguey re bu nekké catholique la yaangi dal wat église bu nekké julit yaangi dal wat ci jakk ji wala ci sijaada yi di ñaan yalla dama jappale ma soxla liguey ndëgëm buñu ñaaté lañu soxla yalla kon buñu nekké ci li nga xamné yalla mo ñu sutal dañu gessu li nga xamné nak ñoom ñoo nekk communauté bi ndax communauté bi kenn woo fi kenn li ñu fi def lañ koy dañ ko def ni mo nekk lo xamné banex la mo nekk lo xamné jaamu yalla la kon day bax vraiment ni ñi gëna japp ci bo ci mënul japp sa na maam mo gën ngay bëru nga bëru ba paré non seulement yaangi bëru japp ni yow dal communauté sénégalaise dal problème rek la waaw problème la do len fréquenté ay wala gaay xamuñu savoir bi wala lool tek ci tamit di décourager lo gi nga xamné ñu ci japp waaw ku nekk nak am na sa raison wa bu la nexé nga tok ci kër ya mom sa bop bu la nexé nga nek communauté dañu bëri histoire ya mom sa bop bu la nexé dañu bëri ciow ya mom sa bop waaw ay xamna ni de américain ken dakhou len wax français nako non waye de ñom de ko len waxe ñom sen rew mo len gëna lu ne police ko ci laal sen drapeau wala nga laal sen rew ñu dafa tay ko yow waye nit ko xamne yow bu communauté bi wote yow am lo temps am lo dara yow dingat rek han dem sa gën ba mëno xamé sa rew muno xamé sa drapeau rew té do ci wax li encourager vraiment ñi ngi ñaan nit ñi delu ci wat à la raison xamné ya aucune communauté bi nga xamné da ngay dem té su am problème amul ben rew ci cœur aduna bu amul problème amul ben nit bu amul problème wa kon Olof Ndiaye de naan ku baye ku wacc sa and bo dem fekk fa borom ku wacc sa and bo dem fekk fa borom wa bo ñuy nekk citoyen américain citoyen français citoyen danois canadien loko nekk nek da ngay fatali ko bu ngay genn sénégal passeport sénégalais ngay genn amul kenn ci sénégalais la diaspora ko xamné sénégalais nga jël avion genn dem bitim rew genné ci benen passeport lepp mu ngi door ci Sénégal té bu jotté ngi ci Sénégal lay doon ndax ñun ñi ñëpp ku ci sénon bu Yalla défé lu gën ñi délo la Sénégal sutural la sével té so wati jabon sutural la sa soufu maam kon nañ leen bayyi complexe bobu Sénégal ñoko bok comme Yalla gënë ñu bitim rew dañ japp ci communauté bi japp ci communauté ça ne veut pas dire que dañ lay wor xaaliss la dédé waxtaan sottante xalaat bu ñu wootee comme li nga xam ne diine la ñu ñëw ñu woote li nga xam ne culture la ñu ñëw li nga xam ne tradition la ñu ñëw cosaan la ñu ñëw parce que aussi il faut pas ñu naxante hein gis nga une république un pays c'est le mélange de tout c'est la culture c'est la religion c'est la tradition c'est les aspects sociaux, il y a beaucoup d'aspects qui rentrent en jeu. Aspects yoyep nak mom lañu ñew ñu né ce peuple là, ce peuple qui est composé de Djola, de Séré, de Bambara, de Peul, de Tougouleur, de Sossé, de Diago, de Mankagne, de Papel, de Baynouk, etc. Toutes ces ethnies là font la composante de ce qu'on appelle la nation sénégalaise. Et ces gens-là, ils ont quelque chose en commun. Une et une seule chose. C'est le drapeau sénégalais. C'est la République sénégalaise. Et puis, ils aspirent à un seul et unique but. Dans cette devise-là, cette devise qui nous décrit, tant bien, un peuple, un but, une foi. Mais ba légui jëfëwñu ko yalla ñu yalla may kattan xalaat dépassement intelligence bañu jëfé li nga xamné moy un peuple un une fois bu buñ ko jëfé Amérique ci bopam la wax buñ leen ñëw dara la ñen dunia. On a un pays extraordinaire. Dieu nous a gâtés à tout point de vue. Ndax dëkk bo xamné c'est une le climat un climat tropical, un pays qui ne connaît pas des volcans, pas des tempêtes yo xamné mom lañu xam ci dëkk yi. Yo xamné il y a des accidents catastrophiques, naturellement catastrophiques. Duñ ko am ñu dudul ay fièvre yu melni paludisme ak yoy. Té paludisme ak yoy dañ ci dugulugul. Dañu jëlul sénégalais yi nga xamné ñom ñoo xarit. Ñu jox leen li ñen wara jox ñu liggéey ci. Yenn cancer ak yoy. Alimentation rek la laaj, mode de vie la ak yenen. Suñu éducation man kenn mënu ma gëmlo ni éducation wala civilisation benen rew mo gëssam civilisation rew ak yoy. On a des problèmes mais ci ñun la kenn gënuñu ci kër aduna. On a l'un des plus beaux pays. Ni représenté sur terre amna pays yo xamné amuñu ko. L'Amérique mou ngi ni les Américains étaient parlent de diversité mais ana lan mo gëna divers Sénégal diversité rek buñu wax té yene ngi gis dëkk yi nga xamné ñu ci bari ñi ngi daw di ñëw Sénégal légui fo dem mi Dakar mi ci région yi mi ci banlieue yi da nga gis sa benn dëkk lo Ghanaien la ki ci top Libéria la wala Somalia wala Gambia té waral lool on est une terre d'asile. On est une terre d'asile. Donc, bu la yalla maye li nga xamné mo upp vraiment qualité li nga xamné moy pétrole wala diamant wala or parce que lolu ay ressources naturelles yi nga xamné nit ki moko exploiter mais nit ci bopam nga xamné moy alal nit nga xamné moy alal bu gën ci alal yi ñu amé lolu gaay ndanaka duñu dem ci gaay suñu bop fenn ngé yamalé fofu ci li nga xamné sensibilisation la ak information ñu don joxé di fatali wat rek ni on a pas la prétention de faire des leçons ou de donner des leçons à qui que ce soit. Nous sommes des pêcheurs, nous ne sommes ni des prophètes ni des wali sori nañ ci ñu alloué sori wut mais lu ñuy wax rek moy comme yalla ñu la fi tek de temps en temps ñu waxtaan lélo wat rek lu ci dëng rek ngeen xamné jambi la lu ci rafet ngeen xamné borom bi la amul benn miracle. Kon di jéggul rek ci cadre yi nga xamné jot nañ ko fi yëkëti jël ay information jallalé ko wax ni rek ñoo bokk nday bokk bay yalla nañu yalla jappalé ci lepp li nga xamné bëgg nañ ko pour bay fi ci ben héritage mi nga xamné diñ de sono à nos futures générations à nos futurs enfants à nos futurs vraiment dirigeants et autres yalla nañu yalla def jël ñeen jëf mbokk yi li ñeen di lool ci
mané deug du romb nopp
deug la jerejeuf thank you so much kon bu ko defé rek dañuy dem rek jëli Khas Diaye ci table ronde tout de suite table ronde pour traiter les actualités socio économico politiques du Sénégal de la France du monde entier rawatina ñun ñi nga xamné ño nek fi ci Washington DC area if you ak suñu njabot xajay bismillah
mais mat na bayim ci rewa suñ bet tata maria nena ko deug du lamb nop
ko ci bar mo maria mané ko ko ci bar mo fal mo
maria bak nga ci communauté bi no ta maria na
l'histoire donne raison à Formali Gaye. Pauvre Gaye, je ne dis pas. L'histoire donne à Formali Gaye. Donne à Koyala Kare à Genei Firda aussi.
Amin.
Il a battu comme ça. Man, taxé n'a ni toutes sortes de noms, mais les communautés, nous avons le Mali donne. Frère. Donc nga ci nga la ma ci ci ligay rafet na ko nga tuddi sa yof so tuddi
amen
ma
baye
Wow, Hazard.
Jay. Xam nga li ñu wax ma Maria. Mhm. Ñu wax ma Maria. Da dafa am solo. Dina ma am solo moy ñun amuñu mérite. Ñun ñoo tej. Du suñu mérite, amu mérite ñal la. Moy ñu fi ñëk ñëw. Né comme ñun ñëw nañu té ñaar lañu ñett lañu. Dañ créé ben courel bo xamné day dajalé doom Sénégal yépp. Ñun ñoo am mérite. Ñu xam nga lu ñu def jaay. Ñun ñu ngi fi ñu tank, ñun ñu ngi continuer li nga xamné ñom ñoñu ko légué. Té dañu lu ñu ñaan Yalla bu dara ñaaw. Dañ ci bayilu rafet rek comme ñu ko féké.
Amin.
Jëlé ko ñu ko fu gëna sori. Bu xalé tamit ñi nga xamné ñoy ñëw ëlëk ñu continuer ligé bi. Mais mérite bi mu ngi ñi nga xamné ñom ñoko door.
Dëgg.
Donc mo tax bu ñi ñëw jërëjëf jërëjëf. Lu ñuy dégg ñun jërëjëf rek. Jërëjëf. Jërëjëf ko mu ñuy dégg mo ñuy gëna motivé. Mais mérite bi mu ngi ci ñi nga xamné ñoko taw. Jaay lu laal bu gon dolil ba ngeen mag mot na bay ci réew.
Dëgg bu leer nga wax. Dëgg bu leer. Jërëjëf sama gañi. Donc di dugg ci table ronde rek comme niko ni ko waxé. Donc xamna tay mom man ndax sama gaay ñu ngi ci biir jibi mom déggumako tay. Mais li ñu bëggoon wax moy gis nañu autorité malienne yi suspendre diffusion wu RFI ak France 24 fogna. Donc bëgg nañu wax ci loolu suite bëgg nañu delluwaat ci sujet bi nga xam ne moom la jibi bugg mais xaw mais dégguma ko Ukraine. Ensuite dinañu ñëw aussi ci parrainage bi. Waaw bugg nañu ñëw ci parrainage après ñu wax si. Donc pour delluwaat rek si tomb bu njëkk bi rek mooy Radio France International ñu koy woowee RFI ak France 24 gis nañu ne Malien yi dañ ko suspendre. Léegi nag mooy maanaam France 24 ak RFI dafa mel ni dañ ne vraiment comme niñ koy wooyee rek si personnel non grata au Mali. Léegi nag depuis suspension wu média yooyu ñu gis ne Français yi ils sont montés au créneau par le biais de leur président Macron pour dénoncer une atteinte à la liberté d'expression. Ironie du sort, France même si bopom mom mo ngi suspendre ay médias yu melni comme Russia Today et médias Irispo ak Sputnik pour les mêmes motifs. Des médias indépendants, vous me dites, ils sont à la solde du gouvernement français. Et nous avons dit, je veux dire, des donneurs de leçons, des donneurs de l'indépendance de la presse, mais vraiment, quelle farce. Quelle farce. Les Maliens ont parfaitement raison. Tay jii nii gis nañ ne Mali am na benn jeunesse consciente déterminée et je suis vraiment fier des autorités maliennes. Voilà quelqu'un nga xam ni ku mel ni Macron qui se fait passer pour un grand donneur de leçons dans le monde. Vraiment li ma si mun a wax rek mooy le ridicule ne tue pas. Hein? Nous ne voulons plus de radios de fausses informations, beaucoup de lolo sur notre continent. C'est aussi simple que ça. Et cette propagande-là a toute place légui au 28e siècle. I'm sorry, 21e siècle. Ça ne marchera plus. Je pense qu'on a pris beaucoup de temps pour foutre ces manipulateurs-là et ces menteurs. Pour les foutre dehors, quoi. Au lieu que nous nous informer, nous faisons à la longueur de journée. Et nous avons vu des cas où nous avons vu Libye, nous avons vu l'Irak, nous avons vu la Centrafrique, nous avons vu le Mali aussi, nous avons vu la Côte d'Ivoire, et t'es dit l'Ukraine, et j'en passe. Mais je pense qu'actuellement, il est grand temps que nous, les Africains, nous puissions nous battre. après ñu jël ay décisions yi nga xamné ce sont des décisions justes hein et vraiment ma ngi remercier le président Assimi Koïta pour détermination jëlat Afrique tégat ko joxat ko africain le Mali aux Maliens je vraiment ma ngi koy ñaanal vraiment diko ñaan que Dieu le protège quoi parce que mu ngi indi wat suñu dignité la dignité des Maliens xam nga la dignité des africains c'est ridicule quoi wa xamna lolou lay tidi table ronde nani xawmo xajji bi mom bu fu nekkon lay wax moi monsieur mais yutuma ko blegi
moi monsieur
ma sogo na le ko visa
xajji ni di len jere sangu tay ma lay deglu ko dama don beñe dog rek sangu tay ma ngi deglu ndaysan di deglu ñom tan elise ñepp ma ngi don deglu ci ki ma ngi don deglu ma sha Allah dama don beñe dog rek xam nga ki la dog bi lay bañ parce que Hadj Mori xam nga ndaysan xam nga néna len le meilleur des systèmes mom moy la démocratie parce que la démocratie xam nga yoyep dafa am solo ça dit que démocratie da fay indi lo xam nga par exemple démocratie motax ba par exemple dans ce pays là hein mu am radio bo xamni mu lélani par exemple ku melni Fox mais Fox est financé par les khalis oil et Fox est financé kiko mom c'est un étranger ak ko xamni c'est un prince bo xamni ci oil la dundé Fox aux États-Unis fimu nek ni ñom seen bop ñoo doon la guerre Ukraine ci bopam ñoo doon taxé ba nga xamni def la far right bi États-Unis ni lañu bëggo ñu faral Poutine parce que Poutine seen bop moy financer nous traiter les mouvements néo-nazis ci Amérique mo ré financer Poutine ci bopam moy financer parti républicain à travers NRA xam nga mala mais téwul parce que bi nga xamni c'est intelligence bopam bi nga xamni ki état ki moko mom Poutine mo ñoko mom sen bop moy RT bi ngay dégg ak Sputnik aux États-Unis on les a pas qui censuré peut-être ñom ñu ngi dox ñu ngi ni déglu fi mo tax démocratie franchement bi ñu baré ko mën démocratie dafa nek lo xamni franchement dañuy ñaan rek bis mu daldi law parce que bu lawé rek adina bi da fay commencer légui ba nga xamni après da fay commencer lér parce que nit ki bo mëne fexé ba nga xamni au moins déjà nit ki sax bu féké élection am sax déjà nit dafa neex ndax go xamni même bu élection amé sax des fois mën nga fexé ba ndax nit ki ba mbotel compte ses intérêts ce qui est le cas des États-Unis fi té même ki sax démocratie amé nit sax da ngeen sax sorox des fois pour ñu voter ce qui est le cas dans pas mal de pays nga xamni la participation électorale demeul nen mais lolou lay démocratie jenn au moins ki c'est pas une arme parfaite mais au moins ci am yeb franchement neexu ba neexu mo ci gën mais gis nga nak Mali bi ni hein franchement ñu waxante deug ça dit que déjà ces militaires là n'ont pas été élus ils ont pris le pouvoir par tout simplement par les armes ils n'ont pas été élus démocratiquement par le peuple malien té buñ leen waxé organiser une élection yi ñom dañu bañ koku mom dañ ko wax té dé rek xam nga légui nak RFI bi ñu suspendre ni la raison pour laquelle ñu suspendre RFI parce que tout simplement RFI seen bop duñu wax né comme quoi né les militaires fi dañ doon torturer les civils maliens mais yow en tant que kibi ke ñëwul soit par exemple mën nga ñëw né leen écouter fekké li la déformation la wolem kor déformation mais franchement fekké da ngay wax démocratie rek pourquoi ñu suspendre djibi ñom liñu wax ils ont reporté conseil militaire là li reporté militaire neexu len ñu wara suspendre djibi même fekké sax tout le monde sait que RFI Radio France là mais qui légui OK pourquoi ñu affaire ki ba wéddu ñuko parce que il y a des mercenaires russes yo xamni fimu nek ni les russes gis nañu ne tout simplement qui c'est une occasion
pour que fele ñu ñew tout simplement fele jaay ay arme parce que les russes leen intéressé c'est pas Sénégal kay musu tok ba ci yag nan ah xam ñeen say sang xol dekk bi dimbal nañu ah way xeyna sax Saudi Arabia dimbal ne Sénégal touti wala dekk bi kay musu dekk fu leen rochade dimbal leen nak lepp lañ mëna xam lu leen intéressé mom moy fepp fo xamni dal dafa am des problèmes mën nañ taxé ba ñew jaay fa seeni arme lolo leen intéressé ça les qui lolo leen intéressé légi nak ñom seen bop les mercenaires rochetochen lol yoy lañ wax né dañ doon torturer des qui mais ñom ñom bala ñu suspendé nañu wéddi affaire vif man dëgg gu ko wéddé dé man dal fokk la bëgg yëm fune pour l'instant ñen baal wax bëgguma jël ki bu baax baax quoi mais franchement je suis contre jeter des fleurs pour des chances yo xamni ils avaient prévu des élections yo xamni dello ko ki un processus électoral bo xamni fimu nekk ni Eba le Marx radio be daan won allo yeug may deg
ak nga ñu lay deg bu baax ñu lay deg
waaw ñom fi mu nekk ni ino ka fexé ba nga xamni au plus vite rek nañu fexé ba nga xamni au moins ñu organiser les élections comme ils avaient prévu ça du tout lo dal lay ñaan leena buñ waxé en le peuple buñ xol ñu koy régler quoi gaay jëri ngeen jëf way encore merci beaucoup
def nga ko bu ngor contraire bi ha comme toujours ak di wi wa ok legui
haj mo def fala lir bi sama fam la jël duul ci may ko sang dina gi tegal len
wala ko wa haj pap
ok
deg haj di waaw
amek haj ma len di la ziar sama Allah ko timere ko debo def ma nank rek na yar yi ki bu yar
yi non xal degna ni yo degna ni yo
dama lay boycott debbe
de c'est que nak li nga wax dag c'est que danga wax ba pare contredit sa bop parce que quand tu parles de mercenaires un ana al Haliburton ay mercenaires ba ñu est ce waxon nga ci jeru Iraq ak jeru bi Haliburton demone ñu ay mercenaires ma ñoo ni ñu dem ñi def
ñoo ñu la gëna bëkk carte bi depuis par
exemple wow exemple ala mu ko dina exemple na la manela Ali Burton hein légion étrangère ñoo ñi woyé tay lu tuddu mercenaires russes yépp ay ko tiaxan na rek ci sék xam nga les puissances les grandes puissances là dañu dem ben moment bo xamné avec des histoires de droits de l'homme là xam nga affaire guerre dañu dem ba contourner ko luñ ko contourner moy société mercenaire yoy ngay wax mom la gaay créé parce que c'est pas it's not new légion étrangère ñu xam nga ay mercenaires légion étrangère bo la waxoy bo wax dañu nan carrément c'est pas l'armée française c'est une légion étrangère donc une légion étrangère bo xamne différentes nationalités ñoo fa nek ñu recruter len di len fay ñu dem di ray ay nit di xéxal France c'est des mercenaires bu fekkene d'accord nga ci ñu ay mercenaires li ñu def ci monde bi han kon d'accord na li ñu wax su ak Russie bu dé d'accord nga Khalid Burton li ñu defal américain yi ci monde bi d'accord nga ci lool kon nak mon statut quo kon nak xam na tali que puissant étrangère yi buñu d'accord ñi nax ñi nan ñi baxu ñi ñoo bax parce que man mënuma di def la même chose han tel duma critiquer ba paré may joxogn télé nan ko lool lay def alors que man même chose lay def lool amul sens deux quand tu parles du Mali mais il y a Mali c'est tous les maliens de Belé, Mali de Belé de groupe sur le Mali au contraire on a vu un peuple qui s'est rangé derrière ce supposé junte militaire bi ñi wax et quand on parle de démocratie la démocratie c'est pour le peuple c'est le peuple qui définit la démocratie c'est pas des gens la France qui doit dire à un tout voilà ay ONU ñu wara par exemple maliens yi kan lañu def ay élections bu dé maliens yi ñom seen bop ñoo rangé au derrière cette supposée junte là ba paré na len doxal len bu len nexé sa tok 10 ans mais lu ci yoonu ONU lu ci yoonu France am nañu len doy nañ top sa sen élection ay deku jambour xam nga parce que démocratie biñu wax démocratie c'est le peuple c'est l'expression du peuple et quand le peuple s'exprime dañ ñep dañu wara lému tok et au Mali ku bëgg honnête deuk tu sais que le peuple s'est exprimé Mali amul problème les gens se sont rangés 100% derrière cette pouvoir de transition là donc nañ ci man xam nga parce que problème bi lool la quoi xam nga bu ñu top tuba bi ñu nax ci affaire tiaxan yi alors la France mënul top avec la commission de l'Union européenne censurer Sputnik en France censurer RT en France Alors que Arte, bon, c'est pas des juste nos prodigués, mais c'est des Français nos prodigués. C'est des organes, c'est des Français de chouche dont on ligue les pauvres. Mais France, nous avons dit, vous n'y avez pas de problème, vous n'y avez pas de problème. Si vous avez France, vous avez dit qu'il y a une propagande, vous n'y avez pas de problème. France, le mieux, vous n'y avez pas de problème. Gars, ils font la propagande de Poutine. Non, le soir, ça paraît. On censure, par exemple, ces médias-là en France, et la réplique se fait en Afrique, et on veut dire que le niveau que justifier, l'OLU, président Macron, quelle hypocrisie, à quel culot. Quand ça m'aille, nous, Africains, nous mettons le bop, full art, mettons le bop, fight. Parce que toi, nous font tourner. Parce que, en affaire, il y a une femme de Golimalo, d'un 40, diamant de 40, c'est parce que peut-être que Tolon, une 40, oppressé, non oppressé, Kamham, ou le Tolon, par exemple, un diplôme, ou le Tolon, un école in Jang, Tolon, une lire. Sous le mari, peut-être que tu peux y assurer pas, Yangou, gagne une nacre de l'indougue. Comme le Dilton Radio Indi Sénégal, Dilton Radio Indi Afrique, n'importe quoi. N'importe quoi. Alors que maintenant, ce truc-là a changé. Ce truc-là a changé dans le sens que tout le monde est informé. Et vous nous imposez du n'importe quoi. Vous savez que les Français, ils étaient démocrates. Comme ça. Hein? Nous sommes tous, nous savez que les Français, ils ne sont pas fous. Les gens ne sont pas malades, les gens ne sont pas fous. Comme ça, ils savent lire entre les lignes. Mais vous voyez, par exemple, Galing, il dit que Tahaoui, beaucoup de gens français, ils disent que les lignes doivent être à ça va. Il faut être d'accord, non? Il n'y a pas de deux poids, deux mesures, quoi. Moi, je pense que ce truc-là, je sais que tout va bien. À un moment donné, je sais que si j'ai pas à l'aide, quoi. Encore une fois, cette histoire de diaboliser toute la Russie-là, cette histoire de... Il faut qu'on arrête ça. Dans ce jeu politique-là et dans cette histoire-là, nous, les Africains, qu'est-ce qu'on en gagne? On en gagne quoi? Vous faites qu'il y en a, par exemple, à partir de cette histoire-là, je sais que nous, commencer à contre son oppresseur, je pense qu'on doit se ranger de ce côté-là, pour parce qu'au moins là-bas, on a gagné quelque chose. Mais encore une fois, et comme je le dis tout le temps, vous nous donnez, bail, ce monde-là, hein, cette histoire de l'Union européenne-là et l'OTAN-là, avec ses alliés-là, cet agenda, vous nous voulez dérouler. Encore une fois, dès que le monde dit, cette histoire de Godjigen-là, tasse au monde de vie, c'est qu'il y a un petit monde. Un. Deux. Tasse au monde de vie. Gora, go, d'essaye par la force. Digène, d'essaye par la force. Qu'il y a un petit monde. N'y a de. Trois. D'une yak sur le doni. Trois. Quatre. D'une yak sur le aïvalu. Et cinq. Sachant que l'Afrique, hein, et le perso de l'humanité, et sachant que l'Afrique, hein, moi, il y a des peuples richesses au monde de vie. Ce qui va se passer, vous nous baillez ben le camp, il dirige le monde de vie. Afrique lañu jëm ci ñun xam nañu ñu def nangu suñu ay souf duma ñu takku buñ suñu baat dir ñu jaayat ñu comme des esclaves comme ñu doon jaay xam et encore une fois buñu amé un pays bo xamné ñu ngi won tuba bi yeen am ngeen doole buñ né bëxal ñet Afrique ñen dem duma leen mais tay yeen ngi ni ma ngi duma dara mënu leen ko ci pays bobu xat xana dañ ko wara dimbali. Ndax té buñu jappalé ci bu ko buñu jappalé ñu dinañu gën ci bu mu jamm bu nek man dal bu mu jamm bi la parce que il faut pas que ni top ci tuba bi c'est affaire parce que amul sens quoi amul sens Macron mënul même chose en France mu supprimer ko ba paré malien daf ko mu bëgg yi di waxu daf ba paré ya les africains qui veulent supporter ça comment ya les libéraux am bu don par exemple ñom dañu baawul Sputnik. Ah, c'est dit que c'est un peu au nom de la démocratie, comme nous avons gagné par exemple aux États-Unis, il y a une force présidente, on peut dire que l'on a fait d'accord. Mais toi, tu fais la même chose, on te fait la réplique de l'autre côté, et puis tu veux te fâcher. Mais l'on m'en est. Personnellement. Hazard.
Wow, je vais te dire que tu es un peu.
Vas-y.
Ba be xam nga man lima jaxal han doomu adam mën na dëkk di la toroxal injustice bu nekk mu teglo gis nga bës bu yàlla duppee gàtt gi ba changé laa doon mu commencé fippu wala nga teg ko yow boo ko tegee ëllëg mu ne la da nga violent wala mu ne la
non, da nga mën fayonté. Man c'est ça je ne comprends pas. Hadja, je parle en tant qu'un être humain. Je ne suis pas un prophète, ni un wali, ni un quoi que ce soit. Amaguma xol bobu, xolu djéggelé bobu. Ce que j'ai de plus cher au monde, moi c'est mes wajur ak sama jabot, ak sama rew. Comment tu peux expliquer sans pour autant verser dans le rappel historique 400 ans d'esclavage. Mais mën nga yëkëti lu né wax ko ci esclavage, renier ko. Wax ni c'était un mal nécessaire. Mais fo waxé showa ñi tek la ay daan dul jax. Ñupp ci juk. Asha, ça dure combien de temps? Fo waxé guerre en Afrique, c'est tout à fait normal. À la limite, on nous traite même comme des sauvages, des gens qui sont bons quand se tuent. Comprendre? Nous devons l'autre, nous, les Occidentaux, ont fait tellement de mal. La démocratie, c'est la démocratie. Il y a un côté bon de la démocratie. Hein? La démocratie a fait ses preuves, hein? Mais la démocratie aussi a ses limites et a montré ses tares. La démocratie n'est bonne que si c'est les Occidentaux qui la théorisent. Mais yow da nga ñew nga né les médias russes là ils font de la propagande voilà des informations nga ñew nga censurer len nga censurer gënël maliens ñew né yow ci fait la même chose ñom qui fait de la propagande des informations ak yoy des fois ils jox la avertissement dégulo ci persiste ils gënël dëkk bi nga né len ñom ils sont en train de piétiner les droits fondamentaux du droit à l'expression. Mais dafa am yo xamné boké force à la limite c'est même nous prendre pour des sous-hommes quoi. Maintenant les gens vont nous traiter de parler avec passion. Les gens vont nous traiter des gens rancuniers, des gens qui ne connaissent pas l'ange de cette guerre là. Yaay, voilà ange bi ben ange rek la. Les gens là, kenn ñaanu fi guerre. Personne ne va se réjouir d'une guerre, quel que soit le côté d'où elle vient. Moi, comme Afrique, moi, comme Europe, moi, comme peuple. Mais aussi, il faut qu'on dise les choses telles qu'elles sont. Même au milieu des guerres, les Occidentaux trouvent le moyen de discriminer les Africains, de les traiter comme des sous-hommes. Et on nous parle de démocratie. Oui, pour la démocratie. La démocratie, c'est l'expression de la majorité. Mais elle doit faire aussi l'objet du respect des minorités. Si la démocratie ne prend pas en compte les minorités, c'est une démocratie à sens unique. Et maintenant, cette même démocratie-là, avec les gens qui l'ont créée, qui l'ont mis en place pour leurs propres intérêts, est en train de se fracasser en plusieurs morceaux. Poutine n'est pas étranger à l'Occident. Poutine fait partie des Occidentaux. Poutine, il les connaît très bien, il les a traités, pratiqués. Maintenant, il y a des conséquences mondiales, on va faire avec, mais aussi les guerres en Palestine. Il y a des conséquences, les guerres en Afrique. Il y a des conséquences, les guerres en Syrie. Il y a des conséquences, qu'on parle de ces guerres-là aussi. Ce n'est pas la passion qui prennent le dessus de nos pensées. Mais gis nga dafa am lo xamne dafa am jay munu ñu tok ñu xol ya deux fois deux mesures quoi. Ya deux fois deux mesures waaw ni yalla def lepp taxaru mais tuba bi dañu xamne xolal la won nos parents n'avaient pas accès à l'information, ils savaient pas, beaucoup d'entre eux ne savaient pas écrire ni lire. Aujourd'hui nous qui sommes leurs politiques, nous avons fréquenté les mêmes universités. Nous réfléchissons comme eux. On est décomplexés. Et qu'est-ce qu'on a? Tout le monde est là. Admettez que nous avons fait un peu de l'argent. On a fait un peu de l'argent. On se dit qu'en vérité, trop c'est trop. À 100 ans de clavage, il faut mieux payer, il faut mieux porter, il faut mieux porter, il faut mieux faire des activités. Même chez nous, même, après nous avoir divisé, partagé la vie, on continue à nous baïonner. Ça suffit. Stop. C'est vrai que notre problème, on laisse vivre après. Joseph.
Dixis, Albert Diédiou. Bon, à voir,
Hajmoli, je vais vous dire que
xamna ni très très souvent moi par exemple fi très très souvent les gens dañuy élever un héros ah dañuy élever héros Poutine parce que tout simplement le Poutine attaqué wul France attaqué aux États-Unis France bi nga xamné fimu nek ni mom lañ fimu nek ni depuis les années France daf ñu coloniser France jogé ci coloniser néo coloniser ñuko mais France Angleterre tous ces puissances là mais aux États-Unis fi nga xamné ki tout ñep xamné affaire bi on a ces nations là dañ ko bâtir sur le dos des blacks et ils ont continué de manière beaucoup plus complexe parce que tout simplement ce qu'ils font et ce qu'ils ont toujours fait ils ont toujours contrôlé Afrique à travers leur pantin Senghor Abdou Diouf ça a toujours été le cas xam nga limala légui xam nga par exemple le fait que des fois il faut que nous menons analyser affaire pour as a stand alone ça veut dire que par exemple yo fait que de notre démocratie par exemple gëmal né par exemple né démocratie un des piliers liñ nane de fourth estate of democracy moy la liberté de la presse même si cette presse là c'est une presse qui est mensongère dingo mëna supporter parce que tout simplement cette presse mensongère là motax ba nga xamni dinga mëna woru nit ki ne ko écoute fimu nek ni yow en tant que citizenry dañu bëgg yow nga nek quelqu'un ci bo xamni you are very well informed war nga mëna xamné fën kat yi ak wax kat deug yi fekké nak par exemple fër kat yi ñe wax ku melni man par exemple fimu nek ni xam nga par exemple bu ma wax ne par exemple ne Donald Trump wax na li wax la parce que je sais que c'est un menteur et que duma ko deglu mukk bu ma wax ne par exemple Fox News li lañ wax ak li wax parce que je sais que sont des menteurs duma ko deglu mukk légui le fait que par exemple Macron un imbécile par exemple jël ki bobu non dadi arti nga xamné arti ce n'est rien d'autre que un instrument de propagande encore une fois dama len di avertir Sputnik ak RT tout ils sont financés par qui ils sont financés par la par ñom Poutine ak lañ fay wax kenn amul droit wax lo xamni dafa naqari Poutine parce que boko waxé we don't even care bu boba soit dañ leen ba dakh wala ñu jëlé la wala sa bakkan frott na ci lool mom ñepp ko xam
xara wajé di wablen
da
wajé wablen da ngi ñu
wajé
ji neen ko dalal neen Fox ni jom bëpp Fox News dañ dañ dox quoi sont demandé motax ma waxat dit nga ki num tudati lead ki def non li Macron def non ce couillon carré de Macron limu def non lolu ci bopam man man kay num tudati lo xamni dama kay nima ko nakarlo lay nakarlo les jeunes bobu non bi nga xamni dañu tecc ki am lo droit tecc ben radio ke nga tuddu Macron ke nga tuddu la junte on les a accusés li ñu accusé mo neexul yow tout simplement yow au moins man jusqu'à présent déguma ñoo wéddi accusation yi dañu accusé ñu tuer ni ak émissionnaire mais ñu ñew wéddi ñu ko tu comprends bien lima la donc autant je condamne Macron autant je condamne cette junte militaire là buma affaire Ali Botton don def ibn guest study parce que fimu nek jusqu'à présent lamay ñaanal damay ñaan ku melni ñom Bush ak ñom ki nga xamni ño commencé ci Iraq bi dem safara ñom ak ñom Saddam Hussein ñun ñep ño bok fuñu dem ñep kep ku reyni rek ma safara la li gene suma ko moma gaay amana ben bu ñu jere ngeen def
waaw ok xam nga MSNBC la xawma comme CNN là, mais vous comptez tous les médias là sont des réseaux de propagande. C'est eux qui font les propagandes, c'est eux qui commencent à allumer la mèche en temps de paix ou en temps de guerre. Le plus nous voit, c'est dans l'intérêt de leur pays d'origine. Tout ce qui est l'homme nous reproche les médias russes, reproche quoi CNN, voilà et autres. Ñom ñëpp ci bokk yëpp loolu reproché Macron rek reproché ko Donald Trump wala keneen ils sont tous pareils, mais à des degrés moindres. Dans tout ça, quelle est la position de l'Afrique et des leaders africains? En ce moment même là, on a créé un forum pour voir comment parer à des éventualités de cette envergure-là dans le futur. Nous pouvons bouger, nous pouvons voir les gens. Et ces mêmes occidentaux-là, ils ont le toupé. Regardez ce qui va se passer en Afrique. C'est comme ça qu'ils ont fait pendant la pandémie. L'Afrique va mourir de qui? De famine, ils vont mourir comme des mouches. Maintenant, en pleine guerre, ils trouvent le moyen de dire que l'Afrique va mourir de famine. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que font nos leaders? Tu as bien dit, Djibi, tu as bien parlé, et j'ai bien aimé le mot que tu as utilisé, les pantins, entre guillemets. Mais maintenant, ces pantins-là, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font pour sauver leur peuple? Qu'est-ce qu'ils font? C'est ça le problème. C'est le problème en Afrique, c'est tellement malheureux, c'est dramatique. Affaire sentiment, oui, mon fils, il y a des choses qui se comprennent. Il y a des gens qui sont en train de se comprendre. On ne prône pas la violence ni la guerre, mais il faut qu'on revienne à la raison. Les Occidentaux-là, nous emmerdent.
Ñu ñu sama gaay donc xamna né ta bi légui mu dab ñu donc business bari wu xamna légui damay lepp deuxième sujet bu bëggone wax ci Ukraine parce que xamna buñ ko fi téggé mom xamna duñ fi joggé
donc bo tax mo nopi ba légui dimbal ma andi bobu
wa mais il faut mu gaaw parce que bon en fait sax ma ci lima ci bëggone wax sax moy que né défé na juñu gën ko légui xawma yow la xawma ben répercussion ou vraiment guerre bi en Ukraine. Avant même que les missiles ne tirent pas, la guerre a fait des ravages. Il a fait des détournements de milliards de dollars. Lutter contre la pauvreté, la pandémie, ou bien l'éducation. Il a fait des réarmements. Donc, vraiment. Lolu tamit dina am ben répercussion bi nga xamni ne lu melni comme inflation bi nga xamni ne mom moy le principal risque ci guerre Ukraine bi et ñu gis aussi tamit pour les pays africains yi nga xamni ñoy importer net de nourriture, il y aura aussi une conséquence directe sur la sécurité alimentaire et sur le prix de la consommation. Donc, nous ne commençons pas à nous ni actuellement, ni aussi ici en Amérique. Donc, vous faites qu'une affaire de peuple continuer, vraiment. Je pense que nous avons un effet dévastateur sur certains États africains. Donc, nous avons une menace de l'économie. Mais avec eux, nous avons une menace de l'économie. Parce que nous avons un signe de l'économie. Donc, nous avons une menace pour.
Wa une de passe man melni une rek la bëgg wax ben affaire
non jël ben minute ñi jall ci Maria graw
si un mégalomane un meurtrier, un boucher bo xamni dafa sorti rok ben jari bo xamni mu ngi jall $13,000 la jall un gars bo xamni ha tout simplement ki momo jël fek ay nit ñu xamni def ñuko wax ño xamni dañu am seeni doom mu ñew fek ap yaay bo xamni daane ci bom ki yaaji tank bu jaar na le doom jeede parce que tout simplement c'est une guerre bo xamni fi mu nek ni 190 millions yi nga xamni mom la doon jënd ci mom oil fi mu nek ni ñu ngi jënd 610 millions ci mom xam nga actuellement ni fi mu nek ni 4 millions de nit yo xamni ha chaque jour doon japp di jog di dem di liggéey def ni nga xamni tout simplement def ñu waxuñu def ñu tuba bi def ñu dal ñom def ñu france dal ñom seen dekk lañu nekkon rek djégué djégué rochen xamna tout simplement fi mu nek ni trump mo len xamone ne tom bis bu jëlone poids parce que portan moko wax ki da fay jël tas netto te netto di ci wax dara mo ni xol xami ñu dem jël ni parce que champa ma ëpp doole te dina len ray comme 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 kuy ray ay mbot ci biir waaj xam nga luma la jël ay 4 millions de nit yo xamni mo ngi len yobbu tout simplement pour déstabiliser Europe parce que pour déstabiliser ce qui va qui da fay am la montée de far right en général far right bi Poutine mo moké financer li xew par exemple qui les pouvoirs
am en
France mais am en France mais am ay kilo la pour ma part
dama tek lek di ci sama kawlal bi ni touru ma ngi fomp rek rek do fomp mo tax taluma jibi mais jibi
badu waxu jibi mo tax na tour tebbi
mo
jibi yete tiap non tiap tax de ci fa ben ni met wax do tu tiap yi
jere jef jere jef al jaay jere jef jibi jere fa tebbo kon ko defé rek itam ci rubrique bi nga xamné c'est la rubrique qui va marquer le point final de cette émission mi demba ak tay nak mam maria mu ngi indi li nga xamne mom moy tem bo vraiment am solo delu wat rek revisiter wat l'éducation à l'africaine mu wax ni tout est enseignement en Afrique manger en groupe c'est le peuple africain un acte anodin et simple mais rempli de leçons, de savoir-vivre et une belle initiation que chacun de nous doit apprendre à connaître et pérenniser. Ne pas prendre une nouvelle poignée de nourriture avant en même temps des messages qui viennent. Bah, ni de la Jibi, il y a des gens qui ont son contact quoi, par rapport à l'intervention hier. Ne pas prendre une nouvelle poignée de nourriture avant d'avoir terminé la précédente, c'était faire preuve de modération. Tenir le rebord du plat de la main à gauche était un geste de politesse et un signe de l'humilité. Éviter de se précipiter sur la nourriture, c'était prendre la patience, enfin attendre qu'on te donne la viande ou le poisson à la fin du repas. Ça aussi, c'était quelque chose qui était plein d'enseignements. Mam Marianne, lu ñu bëgg wax fi moy ñi nga xamne dañ leen wax dañ ñoon doon wax ba en wolof dañ naan dañu bënalé dañ naan dañu bënalé wala dañu tit wala vraiment yow amulo joxoon ndab li cër donc mu nekk lo xamne ñu ñëpp dundu ñu waye ci bool bobu nga xamne ñu ngi koy bokk danaka bool bobu dafa am lu bari lu nga xamne mom lañ koy enseigner lañ ñuy ci enseigner dafa am lu muy jàngalé dafa am lu muy def ci gone dafa am lu muy def ci vraiment dans une famille danaka mu nekkoon culture man bokk na ci li nga xam ne daf ma frappé bu ma demee en Europe Sénégalais, bon, autour de la table, il n'a pas le droit de se lever sans pour autant demander la permission. Beaucoup de fait ça, c'est un acte d'impolitesse. Mais nous, nous avons dit c'était des choses qui rentraient dans l'enseignement typique à l'Africain, qu'autre chose. Mais il y a une notion de perte. Je ne sais pas si vous avez vu ça.
Merci, Modi Ndiaye, qui est bien la table ronde de moi, Machallah. Djibi, mon, toujours égal à lui-même. Merci, Djibi, à Pap. Bonne ligne d'indité, le gare djangat là. Bête, il n'y a pas de dimbate, il n'y a pas de mami baillon. Mouillan. Yeah. Doomi Adama nek na lu complexe yeen ci émission bi yeb dugal yeen ci sama émission ndax nit ni rek la bonsoir Modibo nit ni xalé comme garab la yow ya ko yamale soko tayew rek mu déborder. C'est le bruit de l'homme qui est en train de se faire. C'est une mamie d'âme incroyable. Dès que je suis en train de se faire, je suis en train de se faire. Actuellement, nga xamné suñu doom yi suñu sëkk yi actuellement mom dañuy dund ci son ko mën ci waxé lan moy ñëwaat éducation de base lan moy ñëwaat yarga ke dinga waxin ba lekin ga ak doxal lin ba c'est très important demi lélé nga né ñu né xalé bi dafa réew di Halle la. Mais ses parents, si nous sommes tous les mamies dans la tête, si nous sommes les mamies dans la tête, si nous sommes tous les filles ici en Amérique, scientifiques, si nous sommes tous les filles, si nous sommes tous les filles, si nous sommes tous les filles, nous sommes tous les filles. Comme les Benoît, nous sommes des Africains et nous resterons des Africains. On aime notre chère Afrique. Mon nakari, Africain, fo lañuy jallu wat ku ci retire tay wala ku ci sa dara jot tay ya nga xalat fan moy keur ga dekk ba pays ba motax ñu wara yar suñu doom wara yar ñun suñu bop bala ñoo yar xalé yi ñun nañ yarat suñu bop ndax biñu ñëwé Amérique sopi nañ doxine sopi nañ lekin sopi nañ ciol sopi nañ yu bari ndax tamit ku nekk ñaari dekk fop dekk bi nga nekk dominé say culture wala say activities que ñun ñëpp d'accord nañ ci mais la mal ya daan def ak jëmb dañ nga daan yobbu nga yaru nga dem ñënd sa kër bajjen wala nga yënd sa kër maam wala ñun ñi am chance suñu maam yi yar ñu jàngal lañ yu bari jox nañ yu bari c'est da kay moom dañuy doxee àddina neex dañuy fàttaliku ñun ñuy kan mu naqari dañuy fàttaliku ñun ñuy kan donc c'est grâce à les valeurs que suñu maam yi def si ñun bañ nekkee xale bu ndaw ñu nan xalé dañ ko wara sét même lekin ga doxin ga ak waxin ba ñu commencé ci lek comme ni ko ben waxé comme en général ni ko professeur Dibi Diakhaté di waxé la famille voilà ñun suñu cœur dafa amone garab taati garab ga su eur an jotane fa lañ daan tassé ñu tek ndoxé raxasu bi ndoxé raxasu bi daf lay jangal daf lay aar ñu tek boli bu mag bi ci boli lañuy tek bobu jeen yomb na yap yomb na diwlin cheru kep bari na machallah machallah dépense doyna ñi dañu amone teranga lolu yalla leen ko defalon suñu toye ñu ñepp ñu tok mais am bodi go ak bodi jigen mais ak de respect suñu tayé bol lu ñu ñëk def rax su pesset tok suk japp bol bi ak suñu loxo chamoy di lek dank dañ nga dan jangal ni ngay tibé dañ nga dan jabal portion bi ngay jël ci sa loxo bul dugal loxo ci bul soy lek bul dugal loxo sa loxo yi ci sa biir ak gemmiñ yu yeb ma ngi dañ ko dan jangal bul xipi xol nit ndax lan lolu bul set kan mo meuna ñaak kan mo bëgg lek kan mo bëgg jeun kan mo bëgg yapp lool yépp ci jangal ci bol bi instant bi ngeen dajalé rek éducation la li nga ñëk def ma ñi ñëk ñu ci le bu yéek naar yéek saint louisien yi man fa la jëlé dañ dan jël ak lu jeun reuy dañ dan jël kipp ku nekk xalé bu nekk ñu tégal la bi ci jeun ci sa kanam ci sa kanam ci sa kanam te bol bi daj comme ni ko modi waxe ma ngi dañ defoon ne ñom rek ñoo bëgg protein ñom rek ñoo bëgg lu neex ni dédé ci ki lu kastio nda am la gëp ci bir xamuñu foy mu gëgë xamoo ndax ci ngay jëk ci sa jëk bu ngay seyel am na xaalif xamoo ndax ci ngay seyi jëk gu mak la xamoo ndax da ngay dem étranger soit France ou États-Unis d'Amérique da ngay kéla yëk kéla xam lo àddina loolu lan la miin mooy séddoo loolu lan la miin mooy famille lan la miin mooy mbooloo ak ëllëgëk si biir soo gisulee sa yaay gisuloo sa papa nekkuloo foo xam ne bëgg nañ la luñ la jox ëllëgëk si biir di ko lekk amoon na xale yoo xam ne dañ daan jedd maa si Marianne Fall bi bugguñu ganaar bugguñu jëm bugguñu yàpp mais dangay lekk parfois si plan familial bi exigé le nag benn respect ak discipline boo xam ne ñun gisuñ ko ko ñëwaan di nga xam ne kii malgré que ne la famille était grande mon papa avait 4 femmes muy doo si xam ne kii kii mooy yaayam wala kii mooy bàccenam noonu la suñ mag yi daan doxale soo gisaan mag ñi daan ñeme takk da ñeenti jabaa il avait ce courage là pour yemale jaba pour yemale doom doom day yem place yi doom jabar yem place yi jabar ndax boobu tamit seen dépense motoon na 50-50 amuloon ñoo daan indi saako ceeb diwlin dox la dépense bu doy ngay jënd jën yu mag di lekk yàpp di lekk ganaar donc kooku baatam day am solo si fameem jabaram yi dinañ ko déglu doomam yi dinañ ko déglu c'est et puis li si gënoon a yéeme ci mag ñi li ci gënoo na neex ci mag ñi mag ñi du nekk mu ko bàyyi seen maam yi fu ñuy dem dañuy yóbbaale seen yaay yi seen nijaay yi ce qui faisait la belle famille ce qui faisait l'entente ce qui faisait l'harmonie de la famille donc ñun yooyu yépp dañ ko mist moo tax des fois su kenn yi ñëwee ñëppay nostalgique ana boodi midi ba ana ndékki biñ daan xëccoo café amuloon kenk di baa dañ daan taal def si mburu lekk ba suur heure midi jot ñu doo suñ kéebu jën bu dox bisaab bi jejj gi na ca tuyi boobu temps jimbu amul soo toggee kéebu jën doo toppal fu la yoo nool di nga xam ne kii tey kéebu jën la togg ndax lan jejj gu neex ga ndax lan jën bu mag ba mais di nos jours soo demee ba njaboy mënoo ko am naka ngay mën a yare sa doom soo demee ba mën naa benn repas la pas bi mën a assumé si famille bi xam ne adina songe na mu ñu delluwaat ba tey ci suñ boole ndax bi nga xam ne jigéen ñi sa maam su la xoolee sa bàjjen dina la xoolee dina xam yow mii naka ngay lekkee sa yarute ak sa teey ak sa dal ce qui est une école de formation bool boobu noonu góor ñi tamit carrément dinañ toog ak seeni papa dinañ toog ak seen maam bu góor dinañ toog ak seeni nijaay ñu leen di seet naka lañuy lekkee naka lañuy waxee dañ daan wax sax ne soo kiimee bool bi waro wax loolu lan la la jàngal maandu soo kiimee bool waroo xool nit ñi seen ni ñuy lekkee lan la day wan dal si booli midi boobu noonu wala booli deux heures boobu lu nekk dinañ la ko sa jàngal xale du wax suy lekk soo tuddee nekkal choone sa li nekk ci sa génniñ lekk na ba jeex nga tikaat ndank ngiroo amul te malgré que nit ñi daan toog teen voix di fee xale yoo xam ne dañ naan waaw ndax ñun bool bii dinañu suwoo mais yépp bàjjen ya maam ya yaay ya dinañ la wan loolaa ñu ne la dalal wala ñu xool la ci bët ba xam foo war a fan nga war a tibbee ak fan nga war a laal surtout su fa gan nekkee ñu am gan bu ñëw bàjjen bu la gane si Sénégal boobu kan bag banjul ak fu nekk amuñu woon téléphone da ngay ñëw rek débarqué mën nga faa def un mois mais dañ lay yaatal lekk gi dina doy mais ñëpp sa yar ka mais nit su amulee yar nit su amulee dal yow ak mala yi yana yem si bu njëkk ba ñu ngi doon critiquer suñ yar si léegi lañ xam njëriñi suñu maam léegi lañ xam njëriñi suñu yaay li ñu daan aaye li ñu daan def lool jigéen ndànk lay wax jigéen ndànk lay dox jigéen du gudd tànk jigéen waru la guddee waroo dox timis soo amee jëkkër naka nga war a def sa premier nuit soo amee doom naka nga ko war a yore éducation boobu ñu amoon nga xam ne suñu yaay yi suñu maam yi suñ mamaat yi jànguñu école mais ñoo ñu gënoon a civilisé ñoo ñu gënoon a xam le savoir vivre et le savoir faire ñun ralli ralli rek paraître dóor sa greffage ak say we léeg-léeg sax beneen bi dañ ko siy dóor kooku naka ngay mën a yoree kër naka nga mën a defaree bam baax dafay mel ni dañ ci boole égoïsme ndax une famille c'est une famille yaay gi mo wara topalo mo topoto keur gi mo wara topoto xali yi topoto jikkeeram da yoy yeb ñu des fois dañ koy faté nan l'émancipation non si ñam ñam yi ñu gënal né émancipé nga dem Saint-Louis les signara nga dem Banjul nga dem Salum sin lebug ken da ko len wona sey sey ken ko lu non na rafet ak sen tar ak sen noir peur deben suñu genné bay dem marbe dem la go ni dañ dan top ndax ci ki naturel bi yoyu yep lañ dugg mu del ci waat mais à quel prix nakala ak falla naka lañuy aw bi ces valeurs familiales d'une amone ki nga xamné suñu mam defoon nañ ko ci ñoon bi ñu nekké xalé ñu mën ko jëlaat joxaat ko suñu doom joxaat ko suñu sëkk ndax tabal ji plat yi tek nañ ko sa cuisinière ba bi mam yi amuñu woon loolu ñu ngi daxona togg nak lañ dan kal bi ma ci jexé ñu jël kërign bi kërign jexé lañ jël gaz ana ciaftaga su ñen gisam ñu dan dajolé ci autour du pool c'était pour jangal xalé yu bari dinañ la ko ci jangal comme émission bi ma defoon nan la dernière fois sur Cadre TV avec l'historien waxnu lan moy leul la waxnu lan moy ciéd yoyu yépp sono valeur yo xamné légui ñu bari xamatu ñu ko soone nañ leen bokk bool suñu sét yi dañ naan né microbes yi de germes. C'est pourtant bol bobu nonu barké lañ fa daan ak jangalé. Suñu mami le buñi ak gambien yi. Xalé bu bëgg lekk wala xalé bu bëgg jën dañ la daan fatlo da ngay fat. Xawma ndax xam ngeen fat ci pa. Doto ko defa tej. Yu bari yalla mayon na len ko ci seen tey ak ci seen dal ak ci seen bëgg njaboot ndax njaboot gi ya ko indi tey ni ëllëg ak ci biir xamoo njaboot googu fan la ñuy mujjee jee ci yan loxo moo leen di yore ci moo tax ñu daan yar njaboot bi maam dina yaax papa dina yaax yaay dina yaax bajjen ak onk yi nekk si kër gi yépp rax na dolli sa koñ ba ba sa boppi koñ ba ñépp xamoon soo rombee kii doomi Ben Diedio la wala kii doomi Modi Ndiaye la wala kii doomi Pape la yooyu yépp tamit dañ ko ci daan suuraale pour dëkkandoor yi sa koñ ba tamit c' était très important mu doon un petit village boo xam ne soo rombee dinañ ne kii Faden la wala Njaañeen la wala Njaayeen la loolu yëpp moo ñu daan gën a yokk jom mais suñ génnee si mbedd mi ñu ngi daan tuuti suñu biir kër yi suñu maam yeeg suñu papa yi donc ñun suñ génnee si mbedd bi comportement boobu la ñu war a am ndax demoon na bi ña nga bokkal koñ say mbokk lañu ñii say nijaay lañu soo dee rombee te tàng leen dee bu dee nijaay loolu yëpp ñu commencé ko perdre mais ñu ñëwaat si bool bi pour jaañeen yi ak dayeen yi bool bi daan na riche riche boo xam ne suñ toggaan boobu sëdd dafa amoon ak jaay xaw ma ndax yéen xam ngeen ko jaboy daanu daan am suñ rusi waa ñëw soo toggaan sa bopp koñ ba di nga xam ne tey merde tey ceebu jën day togg su ngeen di ñew su heure ay jotté heure ay xam nañ heure bi ban heure lañ ñi taj bol bi ci digg cœur gi ñepp ñew avec respect goor ñu football yi woon dem raxatu gesset ndax xam nañ dañ fay fekk door ñew ñu tega benen bol ci équipe nga raxatu wa gesset ñew tok correctement respectueusement japp bol do sigi xol do laal ndawal dañ lay jangal ba jangal la ne la soy lekk waroo sax ubbi sa gémmiñ bu baax jigéen li ngay lekk ba mën nga mën a digéré ku njëkkantee lañ day wax donc c' était ces valeurs là que ben et Modi Ndiaye bëggoon a jox seen doom yooyu seen man mama yaa jox ko seen sëcci que ni li ñu am ñeewuñu tubaab bi ñeewuñu américain bi mais organisé ni ñu ko organisé rek moom moo dekone moo tax ñu ñëw fii toog fii sant si kër mais suñu doon lu dara daaxul suñu réew ndax valeur yooyu ñu commencé ñu commencé di disparaître ndax kër gu mag moo amatul ndax papa yi antenatuñu ko juróomi kilo ceeb nga soo ko ñii juróom benn ñii mbana loolu ban kër nga ko gisa géeti léegi dañuy oode wala ñu ndabbi ni foo dem ñu ngi jaay soo buggee ndambe mu nga fa soo buggee salade mu nga fa soo buggee même touché mu nga fa ci mbedd mi tellement que les sénégalaises surtout nos femmes dañuy liggéey ndax xam nañ ni lii su ñàkkee si kër gi du baax ñoom ñu génn ko def ko benn petite entreprise li si daan seen doole kon boog suñ valeur yi ñu amoon démb suñu maam yi niñ ñu yaree woon muy nga xam ne repas ñépp ko fonkoon ñépp ko respecté woon kenn daanu ko daan marqué xëy na loolu la benn bu ko indiwaat ak Modi Ndiaye fii si Washington DC lu ma li ma si jaaxal rek kër yi amuñu garab loolu rek ma si jaaxal di leen gërëm di leen sant comme d' habitude mais kenn yi ñu fiy indi di teg dañ si jàng ñun sax ci suñ bopp daf ñuy fàttali ñun suñu enfance moo tax à chaque fois dañ koy wax avec sagesse dañ koy wax avec amour ndax ñuy déglu ak ñi ñu bokkal plateau bi dañ leen a fonk dañ leen a respecté donc lu ñu leen di indi rek dañ koy togg ba mu ñox ñu ñëw tegal leen ko pour ñun ñëpp jàng si ñun ñëpp fàttaliku ndax li may wax ne ku nekk aw na si ñun ñu si wër ñëpp ak ñu ñuy déglu ñëpp ku nekk aw na si boori midi dañu tegal leen Salim Tour boobu ñu daan teg si rajo bi di nga xam ne midi jot na da nga wax re da nga war a añ ndet yi ni selaw ni ce respect là que les gens avaient respecté heure añ respecté nit ñi respectante bëggantante loolu lañ bëgg mu dellu si waat moo tax ñun ñi nga xam ne ñoo nekk si rajo yi buñ tàjj kem bu ñu jox nañ leen ko développé avec amour bi ñu ñuy waxal jëg na ñii ñi ñuy waxal jëg nañu ñii ñi ñuy waxal faale nañu ndax at de end of the day kat yéen lañ fi nekkal naak la communauté te ci sa communauté baaxee nga baax di leen gërëm nag comme d' habitude di leen sant di si ànd ak nenne maane di ziar comme d' habitude Fatim Diel kuram bisaan ak ay satel ciob di gërëm tamit Elise émission bi leerna Agata ak Germaine ak Madou Madame Diagne Awe Mbow Michel Diagne ak Bintou Moudi Bénédicte Babacan ak Aboukan ndax kat comme niko Moudi waxé le début ak comme niko Ben waxé la communauté c'est notre famille ñuy yëgënté di pëkkënté di balalante di jappalé nak ndax lan ngir yalla rek tax ci féké né 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 ci biñ bi mo dugg wala papa jaay wala Modi jaay mom ñu wax ñu naka la bëggé woon son plat préféré était chirurgien wala yaaka wala mafé tako mom xamna né mafé lay bëgg mom papa jaay mom xamna né ci bu jël la wara gëna sopp mom donc lo ben mom wax nako tank su fukan ja moy plat préféré donc yeen ñepp di bi nak mom xawma lan la bëgg mom kay mu nek Ukraine su ëllëg mom nga mal su gënaaw ëllëgé mu ngi wacc ci bi
man taw Maria man na wax sama plat préféré nga dégg ko ñepp dégg ko
bali
man sama plat préféré moy kin bañu dupp rek bu kin dupp tank ci na taw ci tal bi rek ko sama plat préféré ay fu ci mëna mom lool mom ay bay ma ki la ko ñu diri ko tam bu sonu diri di
wa jufé sa ci wa ci mu xam nga té mi téré li ñom bu ñu jappé ndabon li dañuy dañ nga naan yo waru bañ dara ci nga tégalé ñëlé nga lé ci nga tégal ci biftek nga lé ci nga tégal xam nga lolu tamit c'est très important xalé waru la am bañel ci ci ma ngi dafa daan def ci ñoon yow la nga bañ tay mom lañuy tok xif lolu at the end of the day di nga rek
est ce xamata ma dañ lan moy andi bañte ni ñu xam ñuko yagu ba dañ lañ def xalé bo bëggé mu fokalé dañ ko dañ xam nga dañ doon wax né def na après sax xéna ki wéddi noko nak mais dañu waxon né ya da amon carte ki carte goût le sucre le salé ak le lewet xam nga ñu waxé le lewet nak ak li nga xam ni dafa bité bité mom moy amé dañ japp nak waaw dañ dañ japp nak xalé bo nekké xalé dañ la dañ jox ben ki dañ la dañ jox dañ dañ jox ci oui li ni ya bu ko jëlé ñu def ci xorom da def ci def ki sugar right après jël ki jël le saw def ci après def ci daqar comme ça les xalé yi da fay taxé la nga xamné la meñ bi da fay commencé di min tous les goûts les ensuite après nga fay bala mo xamné nak ñu commencé ko lek lo suñu lek nga xamné xay du bëj dara waye légui nak mom ñepp buñu waxé dañ jox leen néw nak té méwu nak nagé ko wara mom ci yoon ñu ko jox xalé yi mo tax fi tax xalé di sergeant du tuddu ko tuddu ti tamayan mais tamayan gis nga tank yaangi wax ni xam nga dinay santi fatali ku jamono salim to bi nga xam neena ci fallu moy waxone ne nang kay tank ñu kay tegg rek xif 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 dañ do dëddu waye gis nga xam nga lool na xamna ni nak dama ko dégg dal maria bu ci ndey su doono dañ ko dégg nu wax ko rek lolu la deggo mais gis nga xam nga lan moy problème ñun Sénégal bo xamni on a jamais pu régler ça tan Marianne mom moy le fait que au Sénégal kenn tax ñu tok jatt na gaay li ñu jël price biñu la ci président wu ki président wu Nigeria du bopam ñu ne ko kan mo am jël price gëna neex président Nigeria kok mo mën mako dégg sama bop mom bu koy wax ko wogu bob dégué mako ci kit ci télévision ci russe bi bob mom deug même ma dégg ma ko dégg tam bob mom ko ru propagande dama yé gay tan ba yalla li mune neexu ba neexu mais jollof price mom te dak mom moy ci parce que xam nga sama xalé tukki yeren def wa gana yoy non tek na sama jollof price ni nangam nangam manan len mais jollof price ñu bopam ñu ñoko mo wa jollof xam nga
Donc, Ramayane, franchement, le problème qui se pose, moi, ñun togg mom liñ ko mësa mën mais xam nga lan nañu lu def au Sénégal mom moy ñun li ñu def togg liñ ko def yépp moy lo xamni mësuñ ko bëgg bay xam nga damay xol déjà ñun ci suut xaw sox mais dama won tan ci rek rek ci rek wax mané li nam andi sama yaan un jour quoi même c'est en YouTube ci waji dem di pollinal ou pas dem ci Nigeria nonu mu dem sen marché ba mais xol mu neu sen marché bi lu mu jënd rek bu togo moy xob yaak ak lu mu tu jënd xam nga mais lim jënd jëmmatu $1 da ngay gis mu jënd adina bari yo man quoi ki ñu ñoo xam ñaata naira may wa naira mom ñaata yi xawna bari ci ay naira nga togg ci yaak bu tax ay cent lay doon ay cent xam nga donc mu nekk dëkk bo xamni hein dëkk wi ñom da a az li ñu nekk ñokay bay liñu la jëf sun ki la jógee te xam nga léegi am na ñoom seeni théâtre yi da ngay gis ñooy def ci seen dafa ne ci YouTube bi tout le temps Tarmayane xool ak bettre la bëgg nga jëm ko seetlu quoi man dama tax ba siaga di seetaan di seetaan théâtre yi nii dama ñu occasion nel quoi su ma demee ngeen kër xayit rek mais xam lu ma leen wax un jour dama leen ne man musuma gis sax wax pas Nigeria ma gis Nigeria ba xam dafa stopral bi dafa sew xam comme Sénégal tawul seen ak ci dafa sew ri xam nga mu ñoom doo sax gis ku sew après ñoom ku ci gis rek même seen jigéen ñi sax dañuy dijj ba dëj xam nga nañ ma baal dijj ba dëj bi daal xam nga mais ñoom loolu c'est la dañuy par di am yaram parce que ñoom image de manière très très saine mais après ma xel ñu ne ma ñu ci dëtt mais yow jibi li mu xon dëgg mais ki c'est peut-être do sa discours ne ko ci saw ci ñoom loolu moy un problème bo xamni chaque fois tax ñun Sénégal la comme se pose moy on a toutes les solutions lepp lu am on a dañ ko mësa débat ma sha Allah Sénégal borom seen bopp yi dañoo ñor wala nga xamni seen bopp bi ñoo ñor rek ci Tarmayane wala kar suma xey bopp bi ñoo ñor wala nga xamni dañoo ñor rek nga deglu ñoom Modibo wala nga deglu Modi wala nga deglu Ben wala nga deglu Cordebo ko ci wax fi mu nekk ni xola lo leen wo rek lo leen wéd nit ñoo
man
ko na ne
Djibi ma lay
jaar bari di lu ne Tarmayane no la delo jaar
man ko na tanu wale ni bi ba Tarmayane te ci djibi dafa am solo parce que da nga delo ci ciotane li nga wax yeb parce que generation bi diñ ko defati nga lek ba tek loxo ci bor ci sa toko de
bareto
xale sa loxo boko daan tek ci ndap li ci digg bi buñ la ko ngay do toko defati tanki yaangi wax fatu bi pour ñi ka xamul melni yax wala dara nek ci digënté sa gorge wala dara nga bëgg ka jëmmé mënu gën nga melni daal ko xamné da amna dara lu ko cang mais ma sha Allah li nga wax yépp yow vraiment wax nga yépp développé nga lepp lool yépp c'était pour mieux éduquer les gens da ngay am ka bëss rek buñ la ko xolé sa yaay bu la xolé xam nga lu mu wax bu ma lay doli rek moy bu gan duggé ci kër gi gan duggé démé dañ lay wo laaj la pour xam lu mu solo wala lo dem pour xam nak yow da nga bayyi xel bi yeddu wala yaangi doon xol ci gan ba xam lu mu sol bëss bo tuddé lu mu sol wala lu mu wax mom karok tam dañ lay door ba ngay bëgg def donc yu bari jaar nañ ci jollo tam kenn duko dox lolou fo la mi di fek ak to wacce bu dara nga jang yaangi wuti kër ga tok ba jollo romb ngay doona gene timis kenn duko dox yoyep dañ la ko doon jang dawo ki dawo def lek mom ta loxo ca ndab yu beure dañ ko xam surtout les gens du sud ñun mom do lek ci ndab te ta jappo bol bi
dama tam sax ba legi dañ ko tam
ba tay ñun dañu am éducation bu mais legi li nga doon ak lu guma gëna remarquer Sénégal moy ta mariage manger ensemble manam amna ñu fay def amna kër fay def te mais dafa di nga daan dem midi ci kër da fekk ñepp heure bobu la ñepp di dajalo nek ci kër ci ci important heureu Allah ñeppay ñew papa ba ci souf amu kenn ko dul manki andi xam nga amana da ngay wacc midi dem andi 3 heures nga demat jani école budé da ngay ci tam nonu la dem mais légui ay journée continuer fa am bol yi day ci kenn du fa nek dañuy yakale 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 ba xalé ndaw sax dañuy def journée continuer légui kër yi day dit té comme niñ ko waxé lek yi tamit du beuré amatul ay repas yu beuré dañuy concentrer yépp ci ben wala ñaari repas parce que dafa metti ci parents moy li amna ko ko doon wax rek mune ñi ñi jitu di tourner ci ay auto ay millions ah di def lu leen neex di lek ay xam di def lu neex am ko xamne amu sax lu mu ndekke wala lu mu agné yow ngay def lu mune noy def dekk bi dina bëré ay histoire dina bëré ay xalé yu révolté parce que xalé yi dañuy jang duñu am liggéey duñu am diplôme gis sen parents mënuñu leen dimbalé ñay nekk ci kaw fa li politique wala dara leen fa yobbu ñuy def lo xamne mom ko la passa do ko gam fa lañu jëlé xaaliss ci position yi ñeen jox ñu jël di def sen compte rek wa di dund bu insolent bo xamné ñeneen ñi xam c'est ta maria li ngay gis violence bék li ngay dégg yi pray na nit ki na nit ñi day wax la 100 francs jënd ba dara fa du ko café bu mu
dañ ci dundu
lolu mo tax nit ci bu révolté wala ñu ñëw ton ko fekk mi ngi and ak méram bo xamné di laaj dina lu ko sa
taw
da gis ni rayante nak ay 100 francs ay bo dine ci sen prison wala nga dem ci au tribunal nga gis ka yi da ngay jommi ñak fay na mo fa yobbu ni man dama demé fofu gis ma ni tok ko ni tay nak sama dess ah dañu ba parce que ah
mané ndax lan lañ ko tié
xalé bobu ñu la la def 100 francs dal la doon xulo kenn ci xex ak mom ba gañ ko da ko nak di xawma lan la def xawma da fa toj bop ci tej ko fofu 2 mois de ki xawma 2 mois lañ ko tej xawma ñaata wa 100 francs xawma la même pas may pas marian lolu do jël xalé bi conseiller ko jëm ko fini jëm ko advice ko fay tej
deug
deug ci ni tej ci li ci bu xam band yi fa nek band yi nga xam na ñom ay band la ñom lañuy bolé xalé yo xamné ben erreur bu ndaw
deug la dañ lan fay fat ci dossier yi ci ñak fay dem xalé ya dinañ fa def minimum
dañ leen waro
nam sen correction
ci
nga yu ci xalé do to ci ta ñom juvenile war ñu def lool
mais ñu doon tax juvenile dama la bëgg wax dinañ am 18 19 ans wala dara mais dañuy touti ñu tej leen ci ay mak yo xamne ay bandé fa nek c'est à dire dañ leen waro di séparer pour même fekké fa lay tej ñu def côté bo xamne ni nga xamne ils n'ont pas fait de délit yu ndaw la daal ci en général ay 1 mois lañ fay def wala 2 mois wala dara amna bo xamne
ñu ngi xam
ñom lan lañ leen japp port de masque ñu la leen ñu sol masque mu ñu sol masque xulo policier yobul leen ñu tej leen xam la 1 mois xam na 2 xam na 3 semaines tej leen xaar
ni man leen ni tam dañu xaar dañu port de masque
té avant dañ leen laaj dafa 3000 xawma nga fay ñaar dégg na dañ leen laaj ñu fa ñay xawma lal ñu yobul leen
mais né dégg no am no belle a no belle voiture gis nga suma yoon wi ni bima mujjé ni man bus bi man moma marqué transport en commun da ngay gis nit ñi bus di ñuy dugg xawma Dakar dem dik xawma Saka xawma naka lañ koy oyé mais sa yaram day daw tambay bi ha ma ni taxaw jappandu man bobu man moma gëna marqué man ci sama yoon bi monsieur ni circulation de khaté circulation de khat pour dem de fenn ak fenn rek dina la jël 2 heures de temps nga dugg ci biir
yaangi do raw
dañ ngeen ba ci am comme ça bi lolu comme ni def ko émission ben mais man ci ma ko no circulation yi Dakar mom soy dem yobale kuy dem rek nga yobale say na nor wala addi même sa auto sa auto personnel mom ding fa mi da ngay niir
bu climatisé wo
nga sol ñu ñu woon na ndax ka ci
exact
mais dal ñu yefi dal mo go mënu ñoo wax yépp ci benn fan dal mais ñu continuer rek go go lo di gëna dindi di gëna ñaax nit ñi di gëna yé nit ñi pour ëlëg ak ci biir ku fi yalla may nga dem nek député wala nga dem occuper benn poste bu xalaat né ñi la xamal né
Sénégal mom comme niko djiblé nos affaires non même que nous avons un
président né foko xem
Mais si vous avez un peu de temps,
ah du super bob wawa
ben mom lay ak ben mom lay wok do so ko xame nga or ko ben ben ci ta lande
jeu jeu mom maria grem jeu ngena di sante jeu bu baax baax amone solo lol nen nañ lay jaar jibi
les ya ben
ah naga naga
jam nan lañu
jazakum la téjé fay na wa kon bu ko tay ñu jox leen di dajé samedi prochain même heure même endroit avec d'autres thèmes bien sûr d'autres invités inshallah ci carte yalla donc ñu ngi gërëm di leen sante bu baax baax na la jamm samedi prochain inshallah.